สวัสดี
ส
คว
ั
่
ส
ะ
ดีค่ะส
ย
ว
ิ
ัน สด
ด
ี
ี
ค
ต
่
้
ะ
อนรับกลับมาทุกท่านค่ะวัน
ไม
น
่
ี้
เจ
พ
อ
ี่
กั
ฮ
นเกือ
ับ
อาน ทิตย์
ใช่เราหูเราไม่ได้เจอกันนานเนาะ
ค่ะขอสวัสดีเป็นภาษาจีนนะคะ
ค่
ห
ะ
นีฮาวค่ะ
หนีฮาวค่ะที่ท่าน
หน
ว
ี
ันนี
ฮ
้ว
า
ัน
ว
ดีค่ะงั้นเร
ใช
า
่ค
ต
่
้
ะ
อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยประโยคดีๆหน่อยดีกว่าค่ะพี่พันเชิญค่ะ
ค่ะเนื่องจากวันนี้นะคะเป็นวันตรุษจีนนะคะน่าจะมีผู้ฟังที่มีเชื้อสายจีนอยู่ไม่มากก็น้อยขออนุญาตสวัสดีปีใหม่เป็นภาษาจีนนะคะซินเหนียนไขว้เล่อกงสีฟ้าฉายอ้าว
ก็
ไม่
อ่
ไ
ะ
ป
ถ้
ไ
า
ด้หน่อยเหรอคะ
ขอสวัสดีปีใหม่นะคะขอ
ค่
ใ
ะ
ห้ร่ำรวยค่ะ
ค่ะซือจี้ผิงอัน
ปลอดภัยตลอดปี
หลงมาจิงเฉิน
สุขภาพแข็งแรง
เหนียนเหนียนเหยวหยือ
และสำคัญที่สุดค่ะเหลือกินเหลือใช้ค่ะ
ค่ะโอ
โอ
เค
้โห
ค่ะ
ท
เร
ำ
า
ไมต้องสำคัญที่สุดที่เหลือกินเหลือใช้นะพี่พันธ์
เพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยพระอาจารย์อริมานค่ะท่านพูดถึงคำว่าพอเพียงเนี่ยแหละว่าจริงๆอ่ะไม่ใช่แค่พอแค่หาเช้ากินค่ำให้เราพอดีแต่ว่าจริงๆมันต้องเหลือนะความพอจริงๆคือต้องเหลือเพราะว่า
ใช
เรา
่
ต้องเห
ค
ลื
่
อ
ะ
มรดกให้ลูกหลานไง
ใช
สุด
่
ท้าย
เพราะว่าหลายคนก็อาจจะเข้าใจคำว่าพอเพียงแบบแตกต่างกันไปนะแต่จริงๆแล้วเหลือกินเหลือใช้นี่มันไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่น่าจะสมบูรณ์มากๆในคำนี้นะคะ
ใช่แล้วค่ะก่อนอื่นและก่อนอื่นหลายรอบคือวันนี้อยากจะขอให้ทุกคนช่วยแชร์ค่ะช่วยแชร์คลับเฮาส์ของเราออกไปค่ะเพราะว่าเราก็อยู่กับวิทยากรคุณภาพมากๆแล้วก็อยากให้คนหลายๆคนเนี่ยได้ฟังคลับเฮาส์ครั้งนี้ค่ะปุ่มแชร์นะคะปุ่มลูกศรค่ะวนๆด้านล่างซ้ายมือค่ะสามารถกดแล้วก็แชร์ไปในโซเชียลมีเดียของตัวเองได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Line Twitter Instagram หรือจะCopy Link ส่งให้ที่ไหนใดๆได้เลย
ค่ะหรือว่านะคะถ้าใครใช้ Facebook ค่ะเข้าไปที่เพจ Facebook นะคะ World Buddhist University นะคะแชร์จากหน้าเพจก็ได้ค่ะแล้ววันนี้แอบเห็นด้วยค่ะหรือจะเข้าเพจใครที่เป็นแฟนคลับเพจ Environment นะคะคือ
ใช่
environment
ค่ะ
สะกดพูดถูกไหม
environment
นะ environment ได้ค่ะ
environment
ดูสิเนี่ยก็แชร์จากเพจ environment ได้เลยค่ะ
ค่
ใ
ะ
ช่ค่ะเราก็แอบแชร์มาจากเพจ environment เปลี่ยนที่ทางในการแชร์นิดนึง
ใช่เมย์แอบพูดแล้วอ่ะเดี๋ยว
น
ข
ั่
อ
น
แนะ
ส
น
ิ
ำตัวเองก่อนเผื่อทุกคนเผื่อบางคนยังเพิ่งมาเป็นสมาชิกใหม่ของเราในวันนี้นะคะดิฉ
ค
ัน
่ะ
พิมพ์ระไมหาราชัยค่ะเรียกสั้นๆว่าพันค่ะ
แล้วก็วันวิสาอินทรคันชิตค่ะหรือเมย์นะคะ
ค่ะ
วันนี้
เราก อ
็
ยู่ใน
ใช
อ่ะ
่
Sustainable Agronomy Clubhouse ครั้งที่8แล้วเราจะจัดคลับเฮาส์กันทั้งหมด17ครั้งค่ะแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่8
ใช่ค่ะนี่ก็ถือว่ามาเกือบครึ่งทางแล้วน
เก
ะ
ื
ค
อบค
ะ
รึ่งท
ใช
าง
่
ค่ะ
มีอะไรมามากมายแล้วก็แน่นอนค่ะวันนี้ค่ะประเด็นเราก็จะปรับประเด็นในการพูดคุยจากที่ผ่านมาใช่ไหมคะพี่พันเราพูดคุยทั้งที่มาที่ไปอินโทรปัญ
ใช
หา
่ปัญหาอัน
แต
เข
่
้
ว
ม
ัน
ข
นี้
้น
เราจะมาเราก็จะมาอีกขั้นหนึ่งค่ะอีกสเต็ปหนึ่
อง ี
ค
ก
่ะ
ข
วัน
ั้
นี
น
้จะ
หน
ม
ึ
า
่ง
พูดถึงการเป็นเป้าหมายค่ะแต่
ใช
ว่า
่
อยู่
ค
ใน
่ะ
หัวข้อนะคะที่ชื่อว่า Planet Redefine เราปรับก่อนโลกบังคับให้เราเปลี่ยนค่ะเราจะมาตามหาความหมายที่หายไประหว่างโลกกับใจเรานั่นเองค่ะโอ้โหวันนี้มีวิทยากรนะคะที่น่าสนใจมากๆถึง3ท่านเลยค่ะพี่พันวันนี้
ค่ะใครบ้างนะคะ
ก็มีดร.จักรพงศ์นะคะพงษ์ทนัยสวรรค์นะคะคุณร่มธรรมคำนุรักษ์นะคะและคุณจารันพรเลิศสหกุลค่ะทั้ง3ท่านในวันนี้นะคะก็จะมาช่วยนะคะแลกเปลี่ยนมุมมองนะคะแล้วก็ความหมายใหม่นะคะกับเป้าหมายของ SDG Go เหล่านี้วันนี้เรามีประเด็น SDG Go หรือ Sustainable Development Go อะไรมาพูดคุยกันคะพี่พัน
ค่ะครั้งนี้เราก็จะพูดถึงโลกล้วนๆเลยก็คือเป้าหมายที่13 Climate Action แล้วก็เป้าหมายที่14 Life Below Water แล้วก็เป้าหมายที่15 Life on Land ก็คือพูด สั้นๆคร่าวๆก็คือประเด็นเรื่องโลกร้อนเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็เรื่องอาจจะเป็นเรื่องของชีวิตใต้ท้องมหาสมุทรแล้วก็การbiodiversity ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้อะไรพวกนี
้ใช่เพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ฟังเรื่องปัญหากันมาแล้วเน
า
ะ
ใช่แล้วก็รู้สาเหตุแล้วด้วย
ใช่ใช่ใช่สาเหตุค่ะใช่แล้วแต่ที่สำคัญก็คือว่าที่เราพูดคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยเรามีจุดร่วมอยู่เหมือนกันก็คือเรื่องของการไปถึงเป้าหมายเหล่านี้ในปี2030ใช่ไหมคะพี่พัน
ใช่ค่ะ
วันนี้เราอาจจะมาคุยกันว่าเอ๊ะแล้วในมุมของคนที่ทำงานเชิงลึกในด้านนี้ล่ะหรือในประเทศเราเองเนี่ยมันจะสามารถเป็นความหมายใดในเรื่องเหล่านี้อีกมันจะไปด้วยกันได้ไหมแบบไหนนะคะแต่ก่อนอื่นใช่ไหมคะพี่พันธ์เราอาจจะรีแคปสั้นๆเนาะว่าเผื่อผู้ฟังที่เข้ามาใหม่ในวันนี้เนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าเราคุยอะไรกันมาก่อนก
็
อาจจะมีการเล่าคร่าวๆว่าเราผ่านประเด็นอะไรกันมาบ้างนะก่อนที่เราจะแนะนำวิทยากรอย่างละเอียดอีกสักครั้งหนึ่งเนาะคะพี่พันธ์มีอะไรบ้างนะคะเราคุยอะไรกันไป
ขอเกริ่นก่อนว่าซีรีส์ขับเฮ้าส์ของเราอะค่ะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อหาแนวปฏิบัติการสืบสานรักษาต่อยอดสู่การเป็นอารยเกษตรตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างสมดุลโดยมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลกค่ะซึ่งคำว่าอารยเกษตรเนี่ยไม่ได้แปลหมายถึงพวกการทำไร่ทำนาหรือว่าการปลูกพืชผักนะคะแต่ว่าอารยเกษตรเนี่ยคือจะหมายถึงการผสมผสานบูรณาการระบบต่างๆของการพัฒนาทางสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมจิตใจด้วยแล้วก็รวมทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเข้ามาแล้วก็เป็นการพัฒนาแบบองค์รวมหรือว่าการเป็นการพัฒนาแบบโฮลิสติกเพื่อให้เกิดอารยเกษตรขึ้นมาซึ่งเนื้อหาใน Clubhouse ครั้งนี้ค่ะก็จะได้รับการบันทึกแล้วก็นำไปสู่ข้อเสนอเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติเพราะว่าการใช้หลักธรรมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแล้วก็ซึ่งเราอ่ะได้งานสัมมนาวิชาการที่ว่าค่ะจัดไปแล้วค่ะอาทิตย์ที่แล้ววันพฤหัสที่27มกราคมแล้วก็ตอนนี้เรามีการอัปโหลดคลิปการประชุมย้อนหลังของงานสัมมนาช่วงเช้าให้รับชมใน Facebook World Buddhist University แล้วนะคะสามารถพิมพ์ในช่องคำค้นหาใน Facebook ว่า WBU Admin ได้เลย
ค่ะใช่เพราะว่าประเด็นที่พูดคุยเนี่ยมันมีเยอะมากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญต่อตัวเราเองแล้วก็สังคมมากๆเลยใช่ไหมคะพี่พัน
ใช่ค่ะ
รวมใช่ค่ะรวมไปถึงนอกเหนือจากการประเด็นต่างๆแล้วนะคะนอกเหนือจากการที่รับฟังวันนี้เราก็ยังมีถึงแม้ว่าเราจะเป็นในห้อง Clubhouse แต่ว่าอยากจะขอความร่วมมือทุกท่านค่ะเพื่อให้เซสชันเรานะคะไปได้ด้วยความสบายใจผ่อนคลายแล้วก็ทุกคนเนี่ยเคารพซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยค่ะก็เราจะมีแบ่งช่วงเวลานะคะในการพูดคุยค่ะเดี๋ยวตั้งแต่ช่วงหลังจากนี้ไปจนถึงประมาณสัก 20:40 อะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเป็นการพูดคุยกับวิทยากรก่อนจากนั้นนะคะเราถึงจะเปิดนะคะให้ทุกท่านเนี่ยได้มี Q&A session แล้วก็แชร์ประสบการณ์ต่างๆหรือร่วมพูดคุยกับวิทยากรหลังจากนั้นด้วยนะคะแล้วถ้าเมื่อไหร่นะคะทุกท่านสนใจอยากจะร่วมพูดคุยเนี่ยจะมีสามารถกดปุ่มยกมือได้เลยนะคะที่ทางด้านขวาล่างนะคะแล้วก็รบกวนนะคะทุกครั้งอาจจะแนะนำตัวแล้วก็ใช้ภาษาที่สุภาพในการสื่อสารร่วมกันค่ะ
ใช่ค่ะทีนี้นะคะวันนี้เราจะเป็นเรื่องการตามหาความหมายที่หายไปเนาะแต่ว่าก่อนหน้านี้เราพูดถึงปัญหาที่อันจะแสนเครียดมาแล้วใน EP 3
ใช่แต่มันจำเป็นนะคะใช่ไหมคะ
ใช่มันจำเป็นเพราะว่าเราจะรู้ว่าเราอ่ะอยากจะแก้อะไรเราก็ต้องรู้ว่าปัญหามันคืออะไรก่อนเนาะ
ใช่ค่ะ
ก็เลยมาพาทุกคนอ่ะมาฟังปัญหาก่อน
แล้วสำคัญมากๆเนาะมันก็เป็นการที่เมื่อไหร่ที่เรารู้ซึ่งอาจารย์หลายท่านก็ได้พูดรวมถึงพระอาจารย์นะคะก็เมื่อไหร่ที่เรารู้ว่าปัญหาคืออะไรเราก็จะกลับมาแก้ตรงจุดแล้วก็เมื่อไหร่ที่เราพบสาเหตุนั้นก็คือใครนะคะพี่พัน
ธ์สาเหตุครับพระอาจารย์อนิลมานก็พูดถึงเรื่องแอนโทรโปซีนค่ะว่าสาเหตุทุกอย่างมันก็เกิดจากตัวมนุษย์เราเนี่ยแหละเพราะว่ามันเป็นยุคสมัยของการดำรงอยู่แล้วก็พฤติกรรมของมนุษย์เราเนี่ยทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศเพราะฉะนั้นเราก็ เลยจะเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนเราทุกคนเนี่ยค่ะในห้องนี้แล้วก็ทุกคนเนี่ยใช
่
สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนได้
ค่ะโอเควันนี้ค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาแนะนำวิทยากรเลยดีไหมคะว่ามีใครอยู่กับเราบ้างคะพี่พาน
ค่ะขอแนะนำวิทยากรแบบอย่างเป็นทางการนะคะกับว
ัน
นี้ค่ะเราอยู่กับดร.จักรพงษ์พงษ์ทนายสวรรค์นะคะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยพลังงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งอาจารย์ดร.จักรพงษ์เนี่ยก็ทำเรื่องของโลคาร์บอนซิตี้เป็นเรื่องของเมืองคาร์บอนต่ำเราจะใช้ชีวิตยังไงให้สร้างคาร์บอนน้อยที่สุดในเมืองแบบนี
้ใช่ค่ะรวมไปถึงมีข้อมูลที่น่าสนใจในประเด็นนี้อีกมากมายด้วยนะคะแล้วก็คนที่สองค่ะเราอยู่กับคุณร่มธรรมนะคะขำนุรักษ์นะคะผู้ร่วมก่อตั้งแล้วก็บรรณาธิการ Environment ค่ะเพจที่มีประเด็นสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจด้วยแล้วก็มีกิมมิคที่จะออกมาตลอดเวลาให้เราเห็นเป็นเด็กถือกระเป๋าอะไรเงี้ยค่ะกับคุณแม่ใช่ไหมคะโอ้โหแล้วก็เป็นผู้ที่ให้ข่าวสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็สร้าง awareness ให้กับสังคมในเรื่องนี้ด้วยค่ะ
ใช่แล้วค่ะแล้วก็พี่แหม่มคนดีคนเดิมของเราที่มาพูดถึงปัญหากับเราในตอน EP 3ค่ะคุณจรัญพรเลิศสหกุลกรรมการผู้จัดการบริษัท Green Style จำกัดที่ฝึกอบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจในด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมแล้วก็ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับองค์กรต่างๆด้วยสวัสดีค่ะขอสวัสดีอย่างเป็นทางการ
สำ
หร
ับ
วิทยากรทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีครับ
วันนี้เราน่าจะได้คุยเรื่องนี้กันอย่างเข้มข้นเลยนะคะ
ใช่ค
่ะถ้าอย่างนั้นเราอาจจะขออนุญาตนะคะพูดคุยกันเป็นทีละรายวิทยากรเพื่อที่ทุกท่านเนี่ยจะได้ทำความรู้จักกับวิทยากรแต่ละคนด้วยรู้ว่าทำอะไรกันบ้างนะคะแล้วเราก็มีประเด็นเนี่ยที่จะคอยพูดคุยกันต่อเนื่องตลอดเลยค่ะพี่พันธ์คะเราจะเริ่มที่ใครดีคะพี่พันธ์โอ้โหวิทยากรหลายคนอยากคุยด้วยทั้งหมดทั้ง3ท่านเลยค่ะพี่พันธ
์ค่ะถ้าอย่างนั้นขอเริ่มจากอาจารย์ดร.จักรพงษ์ก่อนเลยนะคะขออาจารย์ขออนุญาตเรียกอาจารย์บิ๊กนะคะ
ครับผมยินดีครับสวัสดีครับ
สวัสดี
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะอาจารย์
สวัสดีคุณพันและคุณเมย์ครับสวัสดีทุกท่านด้วยครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ครับ
ค่ะอาจารย์คะอยากให้เล่าเรื่องสถานการณ์ด้านพลังงานทางเลือกหน่อยค่ะพลังงานทางเลือกในประเทศไทยตอนนี้ค่ะว่ามันป๊อปปูล่าไหมมันเข้าถึงได้ง่ายมากน้อยแค่ไหนอะไรพวกเนี้ยค่ะ
ครับผมก่อนไปเรื่องพลังงานเนาะจริงในงานที่ได้ทำอยู่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่อง climate change นะครับผมว่าเป็นประเด็นสำคัญที่คุยเรื่องพลังงานคือจริงพลังงานเป็นสาเหตุสำคัญเนาะในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับก็แนวทางในการลดการเรื่องกระจกอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของ climate action มันก็จะเกี่ยวข้องกับพลังงานเป็นหลักเท่าที่เราเคยได้ยินกันนะครับแล้วก็ที่เราสนใจกันค่อนข้างเยอะก็เกี่ยวเรื่องพลังงานทดแทนเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานถ้าพูดถึงพลังงานทดแทนหลายท่านก็น่าจะรู้จักดีก็จะเป็นทั้งเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานชีวมวลอะไรพวกนี้นะครับเรื่องของก๊าซชีวภาพอะไรพวกนี้ที่หลายๆประเทศทั่วโลกก็ใช้อยู่แล้วแต่สัดส่วนความหลากหลายก็ขึ้นอยู่กับสภาพที่แต่ละประเทศเป็นอยู่นะครับสำหรับประเทศไทยเองเราก็มองศักยภาพในเรื่องของพลังงานทดแทนว่าจะเป็นตัวหนึ่งที่จะมาช่วยเรื่องของการนำเข้าพลังงานเราพึ่งพาตัวเองด้านพลังงานแล้วก็ลดการเรือนกระจกได้ด้วยนะครับปัจจุบันจริงๆของประเทศไทยเราก็มีเป้าหมายในการลดในการใช้พลังงานทดแทนค่อนข้างท้าทายเลยทีเดียวนะครับในตั้งเป้าหมายไว้ปี2037เนี่ยว่าเราจะใช้พลังงานทดแทนประมาณครึ่งหนึ่งของการใช้พลังงานทั้งหมดของประเทศนะครับก็พลังงานทั้งหมดของประเทศไทยที่ใช้อยู่นะครับก็อาจจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับ สามส่วนหลักๆ ก็คือพลังงานพวกกลุ่มที่เป็นไฟฟ้านะครับกลุ่มที่เป็นความร้อนพวกถ่านหินพวกน้ำมันเตาพวกอะไรเงี้ยแล้วก็อีกกลุ่มก็เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพอันนี้ก็จะเป็นเป้าหมายของการใช้พลังงานทดแทนในบ้านเราเป้าหมายของเราคือ 50% นะครับในปี2037ปัจจุบันก็น่าจะอยู่ที่ใช้นะข้อมูลล่าสุดปี2018-2020ก็อยู่ประมาณ 15-16% นะครับ 15-16% ก็ถือว่ามา1ใน3ยังพอมีเวลาที่จะเดินหน้ากันอีกประมาณเกือบ20ปีนะครับก็คาดว่าน่าจะมีความเป็นไปได้ที่เราจะบรรลุเป้าหมายอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของประสิทธิภาพพลังงานก็คือลดการใช้พลังงานก็ในภาคอุตสาหกรรมในภาคขนส่งซึ่งภาคขนส่งหลายคนก็สิ่งที่ป๊อปปูล่าตอนนี้เทคโนโลยีที่สำคัญก็คือหลายคนได้ยินเรื่องจากเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าเนาะพวกรถไฟฟ้าต่างๆที่จะเข้ามาก็จะมาช่วยเรื่องของลดการใช้พลังงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอะไรพวกนี้ด้วยนะครับสถานการณ์พลังงานรวมๆของประเทศไทยก็จะอยู่ในภาพประมาณนี้แล้วก็เป้าหมายที่สำคัญจะเชื่อมโยงไปเกี่ยวกับเรื่องของการลดการเรือนกระจกที่ประเทศไทยนะครับก็ได้ไปได้ลงนามและได้ให้พันธสัญญากับระดับโลกว่าเราจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้40%นะครับในปี2030ก็อีกประมาณ 7-8 ปีเนี่ยนะครับ 40% จากปีฐานที่เราตั้งใจจะลดนะครับแล้วก็ในปี2050เราจะเป็นเราเรียกว่าจะเป็นคาร์บอนนิวทรัลลิตี้ก็คือการปล่อยกับการลดนะครับการดูดซับเนี่ยเท่ากันก็คือnet แล้วมันจะไม่มีการปล่อยการเรือนกระจกอันนี้ก็เป็นเป้าหมายที่ท้าทายนี่ก็คือสถานการณ์โดยรวมของเรื่องของสิ่งแวดล้อมและเรื่องของพลังงานในบ้านเราครับตอนนี้ครับผม
ขอบคุณมากเลยค่ะโอ้โหพอฟังแล้วเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วเราก็ได้เริ่มมาพักหนึ่งแล้วเหมือนกันเพราะตอนนี้พออาจารย์พูดว่าเรามีเป้าอยู่ที่ 50% นะแต่ตอนนี้เรากำลังเดินมาที่ 15-16% เนี่ยค่ะหรือแม้แต่เรามีมีการทำความร่วมมือกับนานาชาติในการปล่อยก๊าซนี้ด้วยอาจารย์ปิ๊กมองว่าณตอนนี้ค่ะการทำงานในบ้านเราในประเด็นเรื่องของลดก๊าซเรือนกระจกหรือพลังงานทางเลือกอะค่ะมันเป็นอยู่ในทิศทางที่มาถูกทางแล้วไหมคะหรือว่ามีอะไรที่สามารถที่จะทำได้อีกบ้างเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายในปี2030นะคะ
ครับเพราะว่าจริงๆตอนนี้เรามาได้ค่อนข้างดีนะครับผมเล่าย้อนกลับไปถึงตอนที่จะเริ่มทำงานในส่วนนี้นะครับเมื่อประมาณปี2005-2006เนี่ยมันประมาณพูดแล้วรู้สึกไม่อยากบอกอายุเหมือนรู้อายุก็10กว่าปีที่ผ่านมาผมเห็นพัฒนาการของประเด็นเรื่องของพลังงานและสิ่งแวดล้อมค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะมันเป็นกระแสของโลกที่เรามองเห็นว่าหลายอย่างมันต้องปรับแล้วล่ะนะครับอย่างที่ทางวิทยากรพูดทางผู้ดำเนินการพูดว่าเราต้องปรับเหมือนงานนี้เหมือนชื่อของงานเราต้องปรับก่อนที่โลกจะบังคับให้เราเปลี่ยนตอนนี้ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราพยายามปรับแต่ก็เหมือนแบบไม่ค่อยเต็มที่กับมันเท่าไหร่แต่ตอนนี้สถานการณ์มันแสดงให้เห็นหลายๆอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นจากโลกคือมันบังคับให้เราต้องปรับแล้วทิศทางของประเทศไทยจริงๆผมว่าค่อนข้างไปในทิศทางที่ดีนะครับถ้ามองในสองส่วนก็คือเอาส่วนแรกก่อนในแง่ของที่ผมมีโอกาสทำงานด้วยคือในส่วนของหน่วยงานภาครัฐเรื่องนโยบายเกี่ยวกับเรื่องพลังงานเนี่ยก่อนปี2010เนี่ยยังไม่มีอะไรออกมาที่ชัดเจนมากนักนะครับแล้วก็ไม่ได้ลิงก์กับเป้าหมายของในระดับโลกหรือระดับนานาชาติเท่าไหร่หลังปี2010มาเริ่มมีแผนอนุรักษ์พลังงานแผนจัดการการผลิตไฟฟ้าแผนพลังงานทดแทนออกมาชัดเจนรวมทั้งมีเรื่องพัฒนาร่วมมือระหว่างประเทศนะครับแล้วก็มีประเด็นต่างประเทศเข้ามาเยอะแยะผมคิดว่าค่อนข้างไปได้ดีแล้วก็ทำงานอย่างต่อเนื่องมานะครับส่วนเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมเองเนี่ยก็เดิมเนี่ยมันมีกระแสเรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วแต่เรื่องของ climate change ในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาค่อนข้างเห็นได้ชัด แล้วก็มีเป้าหมายที่เริ่มชัดเจนเราสามารถลิงก์เข้าไปกับเรื่องของเป้าหมายของระดับโลกมีความร่วมมือมีการพัฒนาบุคลากรนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คิดว่าเรามาถูกทางละเรามาถูกทางเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีประเด็นในบางส่วนคือนโยบายเริ่มชัดเจนมากขึ้นแต่ว่าในทางปฏิบัติการสื่อสารถึงคนในระดับปฏิบัติหรือว่าในประชาชนทั่วไปซึ่งนี่คือคีย์สำคัญว่าถึงมีนโยบายแต่ไม่มีคนทำคนก็คือประชาชนในประเทศไม่ได้เข้าใจในประเด็นเหล่านี้เนี่ยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการดำเนินการตามนโยบายมันก็เป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นการสื่อสารเนี่ยจะเป็นผมว่าเป็นจุดสำคัญอีกอันหนึ่งที่อาจจะต้องรีบดำเนินการเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของบุคลากรที่จะเข้ามาทำงานในส่วนเนี่ยผมคิดว่าอาจจะยังน้อยไปนิดนึงนะครับเมื่อเทียบกับภาระงานที่เราจะต้องทำอีกในอนาคตแล้วก็เป้าหมายที่ท้าทายในอีก20ปีข้างหน้าผมว่าต้องการคนแล้วก็ต้องการการสื่อสารในวงกว้างเป็นอย่างมากครับอันนี้ก็โดยภาพรวมที่ผ่านมานะครับเท่าที่เห็นอยู่ครับผม
ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์แล้วขออนุญาตสอบถามว่าแล้วตอนนั้นนะคะตอนช่วงปี2005ค่ะอาจารย์เข้ามาทำงานด้านตรงนี้ได้ยังไงอะคะ
ก็ผมเริ่มจากการเป็นนักวิจัยในเรื่องของนโยบายด้านพลังงานแล้วก็เทคโนโลยีด้านพลังงานตอนนั้นเนี่ยทางกระทรวงพลังงานเขาเริ่มมองเห็นความสำคัญของเรื่องการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานนะครับการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานการใช้พลังงานทดแทนที่จะเข้ามาแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งของอุตสาหกรรมใหม่ที่จะขับเคลื่อนประเทศด้วยนะครับก็ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นทีมวิจัยนะครับตอนนั้นก็ดูเรื่องของทำเรื่องของการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะถูกมาใช้ในเซกเตอร์ต่างๆนะครับผมก็จะดูในเซกเตอร์ที่เป็นเรื่องของการขนส่งนะครับยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดเชื้อเพลิงชีวภาพนะครับแก๊สโซฮอลเบลดีเซลอะไรกลุ่มเราเนี่ยนะครับที่จะเข้ามาแล้วก็ได้มีโอกาสเข้ามาทำวิจัยแล้วก็ได้ทำอย่างต่อเนื่องมาก็จะมีหลังจากนั้นมันก็จะมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของ climate change นะครับของทางอบก.ก็เริ่มให้ความสำคัญมีกลไกต่างๆในการลดการเรือนกระจกก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ได้เข้ามาก็เข้ามาในเป็นลักษณะของเชิงวิชาการก่อนนะครับที่ทำมาทำแล้วหลังจากนั้นถึงได้มีโอกาสที่ไปสัมผัสกับทางกลุ่มที่เรียกว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคประชาชนที่ทำเรื่องพวกนี้เราก็เห็นมุมมองอะไรอีกหลายๆอย่างที่น่าสนใจครับ
อาจารย์ได้ทำงานมาอย่างจะเรียกว่ายาวนานก็เกรงใจจังเลย
อย่างต่อเนื่องแล้วกันใช่ไหมต่อเนื่อง
หาคำยากมากเลยต่อเนื่องค่ะใช่ค่ะแล้วก็เราอยากจะฟังเรื่องต่อเลยนะว่ามันมีมันมีอะไรที่น่าสนใจดังนั้นอีกแต่ว่าซึ่งเดี๋ยวอาจจะเราจะเก็บคำถามนี้ค่ะไว้ถามอาจารย์ต่อแล้วก็เลยอยากจะฟังเรื่องเดียวกันค่ะจากทางคุณพี่ชายพี่หวายด้วยค่ะแล้วก็คุณพี่แหม่มด้วยค่ะว่าแบบอยากจะชวนทั้งสองท่านเนี่ยค่ะเดี๋ยวอาจจะขอเป็นทางพี่หวายก่อนแล้วก็พี่แหม่มก็ได้ค่ะว่าเราอาจจะชวนให้ผู้ฟังเนี่ยได้มองเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยพี่แหม่มเองหรือพี่หวายเองเนี่ยค่ะทำงานในด้านนี้ได้มาทำงานในด้านนี้ได้ยังไงแล้วเราสนใจอะไรอะค่ะเพื่อที่จะชวนให้คุณผู้ฟังเนี่ยค่อยๆเดินไปพร้อมกันแล้วก็มาดูว่าเป้าหมายที่เราจะมองกันไปในอนาคตเนี่ยมันไปในทิศทางคล้ายๆกันไหมค่ะถ้างั้นเดี๋ยวขอเชิญพี่หวายก่อนได้ไหมคะว่าอยากให้ลองเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่ามาถึงจุดที่ทำเพจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้ทำไมต้องอยากให้ทุกคนตระหนักรู้เรื่องนี้ในมุมแบบที่ environment environment ทำอยู่ค่ะ
ครับ environment ครับผมครับ
ด้วยค่ะ
ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณที่เชิญผมมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันวันนี้นะครับแล้วก็ชอบหัวข้อวันนี้มากนะครับ planet redefine เราปรับก่อนโลกบังคับให้เราเปลี่ยนนะครับซึ่งมันค่อนข้างตรงกับชีวิตของผมที่เข้ามาทำเรื่องนี้นะครับจุดเริ่มเนี่ยจุดเริ่มของผมเนี่ยก็เป็นจริงๆก็ ถ้าย้อนกลับไปก็ตอนเรียนมหาลัยนะครับไม่แน่ใจว่ากี่ปีที่ผ่านมา5ปีหรือว่า7 8ปีอะไรประมาณนี้นะครับก็เราจริงๆผมเองเนี่ยเป็นคนที่เรียนเรื่องไม่ได้เรียนเรื่องสิ่งแวดล้อมเลยนะครับเรียนเรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจนะครับแต่ว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบทำเรื่องงานสังคมนะครับชอบการทำอาสาชอบสอนเด็กนักเรียนอะไรเงี้ยนะครับแต่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับในช่วงวัยเรียนเราเนี่ยผมก็ได้ไปเห็นปัญหาขยะนะครับมีวิชาหนึ่งที่พาผมเนี่ยไปดูปัญหาขยะที่โรงขยะขยะของมหาลัยเนี่ยก็จะไปอยู่ที่โรงขยะนี้ทั้งหมดนะครับเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้สนใจอะไรนะครับพอเราไปถึงจุดนั้นเนี่ยเราเห็นว่าเฮ้ยขยะมันมหาศาลมากนะครับแล้วก็แต่ที่สำคัญก็คือขยะทั้งหมดนั้นมาจากมหาลัยเราหนึ่งในนั้นก็คือขยะของเรานะครับมันเป็นภาพที่สื่ออะไรได้หลายอย่างนะครับรวมถึงปัญหาในสังคมปัญหาทั้งโลกมันลิงก์กับเรามันลิงก์กับมนุษย์นะครับได้หมดอย่างที่พี่พิธีกรกล่าวไว้ตอนแรกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้เจอปัญหาอื่นๆทั้งมลพิษอากาศนะครับclimate change เราได้เห็นสัตว์ตายหรืออะไรที่เกิดขึ้นนะครับ impact ที่เราได้เห็นแล้วในช่วงนั้นนะครับแล้วตัวผมเองเนี่ยคิดว่าเฮ้ยเราไม่อาจจะไม่สามารถอยู่แบบนี้ได้ต่อไปนะครับในอนาคตอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเราอยากสร้างความเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงอะไรที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือการที่เริ่มที่ตัวเองนะครับเราปรับก่อนเริ่มที่ตัวเองปรับวิธีการใช้ชีวิตของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดการสร้างขยะนะครับลดการใช้ไฟฟ้าการใช้น้ำลดการบริโภคนะครับหันมาพึ่งพารถยนต์สาธารณะมากขึ้นนะครับพอเราเปลี่ยนที่ตัวเองแล้วเนี่ยผมก็ไปต่อที่ว่าเฮ้ยแล้วพอเราเริ่มด้วยตัวเองแล้วเนี่ยเรารู้ว่ามันเป็นไปได้นะครับถ้าเราจะมีเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาแต่ผมก็รู้สึกว่าแค่นั้นไม่พอนะครับเราอยากจะทำอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นครูนะครับเราก็เลยเป็นคนที่เชื่อว่าปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยในด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาเพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าคนไม่ตระหนักนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยคนไทยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เพราะว่าคนไทยไม่มีสำนึกอะไรเงี้ยแต่ผมไม่เชื่ออย่างนั้นผมเชื่อว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากความไม่รู้เป็นหลักนะครับพอเกิดจากความไม่รู้มันนำไปสู่การปฏิบัตินะครับที่ไม่ถูกต้องนะครับส่งผลปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมนะครับจึงเป็นที่มาว่าเฮ้ยเราเนี่ยอยากเป็นตัวกลางนะครับที่นำความรู้นะครับจากสิ่งที่เราทำนะครับความรู้ที่เราได้เรียนรู้เนี่ยส่งต่อไปให้กับสังคมอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มนะครับในประมาณปี2018นะครับก็รวมกลุ่มกับเพื่อนๆนักศึกษาที่ทำงานอาสากิจกรรมต่างๆมาด้วยกันเนี่ยเราก็คิดว่าเราอยากจะทำอะไรที่เป็นเรื่องของการสื่อสารให้สังคมหันมาใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับ
ค่ะ
นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของเราครับ
แล้วเนี่ยค่ะทำมาสักประมาณ3ปีแล้วใช่ไหมคะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรในแง่ของการสื่อสารในเรื่องสิ่งแวดล้อมในการสร้างการตระหนักรู้เหล่านี้ผ่านการสื่อสารทางโซเชียลบ้างไหมคะ
ครับผม
มันเป็นยังไงบ้าง
ผมคิดว่ามันเห็นการเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยครับพวกเราใน environment เห็นการเปลี่ยนแปลงเยอะมากด้วยความที่เราเป็นเพจหรือว่าเป็นออนไลน์มีเดียในช่องทางต่างๆเนี่ยเราก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของความตระหนักของคนในสังคมนะครับซึ่งค่อนข้างเชื่อมโยงกับสิ่งที่อาจารย์บิ๊กพูดไปก่อนหน้านี้นะครับเราอาจจะมาในช่วงที่ปัญหามันกำลังเกิดอย่างรุนแรงมากยิ่งขึ้นจำเป็นต้องถึงเวลาคนรู้สึกว่ามันถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนแปลงแล้วปัญหามันอยู่ในขั้นที่ในเรื่องของความฉุกเฉินแล้วอะไรเงี้ยครับตอนแรกบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเป็นเทรนอะไรเงี้ยแต่ผมมองว่ามันไม่ใช่เทรนแล้วมันเป็นเรื่องของความมันเป็นเรื่องของเอเจนซี่หรือว่าความจำเป็นที่เราต้องเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างเช่นในเรื่องของclimate change สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยปัญหามันก็ไปไกลอย่างมากนะครับไม่ใช่แค่โลกแค่ร้อนขึ้นแต่มันรวนไปทั้งโลกในเรื่องของใต้น้ำนะครับหรือว่าสิ่งต่างๆมันบกรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยมันกำลังเข้าใกล้ขั้นที่วิกฤตที่ถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนนะครับ ทีนี้พอย้อนกลับมาพูดว่าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงไปมากมายเพียงใดเนี่ย environment เราเนี่ยก็เห็นความสนใจจากผู้คนไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือว่าหลากหลายรุ่นนะครับที่ให้ความสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเราเห็นทั้งสื่อต่างๆนะครับที่ให้ความสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเห็นมาตรการจากภาคเอกชนผู้ผลิตซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับผู้ผลิตเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมได้เราเห็นภาครัฐออกมาตรการต่างๆที่อาจารย์บิ๊กได้เกริ่นไปแล้วในตอนแรกนะครับซึ่งในจุดนี้เนี่ยผมก็มองว่าเรามาในทางที่ดีเรามีความหวังนะครับแต่มันอาจจะช้าเกินไปหรือเปล่าเนี่ยอยู่ที่ความเร่งด่วนแล้วก็ในการปรับตัวแล้วก็แก้ไขของเราทุกคนนะครับ
โอ้เห็นด้วยกับคุณหวายมากเลยค่ะอยู่ที่เราเห็นหรือเปล่าว่ามันเร่งด่วนไหมใช่ไหมคะพี่พานมีหลายวิทยากรหลายท่านเนาะที่ได้มาพูดคุยกับเราเมื่อ EP ก่อนๆเนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามองเห็นไหมว่าเราจะต้องปรับอะไรเราถ้ามองเห็นที่ตัวเราเองแล้วเราถึงจะมองเห็นสังคมใช่ไหมคะพี่พาน
ใช่ค่ะ
ค่ะโอ้โห
จริงๆคือฟังจากพอฟังอาจารย์บีแล้วก็พอฟังหวายเหมือนสองคนนี้เขาเติมเต็มกันนะเพราะว่าหวายเนี่ยเขา
ใช่อาจารย์เด่นเรื่องสื่อสาร
ใช่เด่นเรื่องการสื่อสารเพราะว่าเพจ Environment เนี่ยไม่ใช่แบบเพจเขียนข่าวทั่วไปแต่คืออ่านแล้วมันรู้สึกว่าแบบเราอินโวลฟ์กับข่าวอะไรเงี้ยค่ะ
ใช้ประโยชน์ได้ด้วยแล้วก็เอามือถือที่เราใช
่แล้วก็มีส่วนที่คือมันคือเขียนแล้วมันทัชอ่ะมันมีศิลปะในการเขียนนะคะมันช่วยมันสื่อสารเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ดี
ครับผมก็อาจจะเป็นมาจากเรื่องของความสนใจนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็แม้ว่าเราอาจจะไม่ได้มีแบ็คกราวด์ในเรื่องของด้านสิ่งแวดล้อมนะครับแต่เราเริ่มจากความสนใจแล้วก็เราพยายามอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราตั้งใจนะครับก็คือเรื่องของการสื่อสารให้มันง่ายนะครับเราไม่อยากให้เรื่องสิ่งแวดล้อมดูเป็นเรื่องที่ง่ายเราอยากให้เข้าถึงทุกคนให้ได้อะไรประมาณนี้ครับ
ใช่ง่ายและเข้าถึงเนาะพี่ท่านสำคัญมากสำหรับคนยุคนี้เลย
ใช่แล้วก็หวายจะมีความชอบเป็นอาสาอะไรแบบนี้อยู่แล้วเน
า
ะ
ใช่ครับก็ทำในหลายๆส่วนนะครับเราอาสาทำสอนเด็กหรือว่าลงไปพื้นที่เก็บขยะอะไรพวกนี้เราก็ไปร่วมกับองค์กรต่างๆนะครับแล้วก็ทั้งกิจกรรมออนไลน์ออฟไลน์เราก็ทำหมดครับผม
ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับคนทำงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม
ใช่
ค่ะคาดว่าทั้งอาจารย์บิ๊กเองหรือพี่แหม่มเองก็จะต้องใช้คุณสมบัตินี
้เรื่องนี้
อย่างเต็มที่แน่ๆค่ะ
ค
่
ะขอมูฟไปที่
ใช่ค่ะ
ขอมูฟไปที่พี่แหม่มต่อเลยค่ะพี่แหม่ม
ได้ค่ะก็โอ้ชอบนะคะเรื่องราวของทางอาจารย์บิ๊กนะคะแล้วก็คุณหวายนะคะก็จริงๆเชื่อมโยงกันมากเลยนะคะเพราะว่าการสื่อสารสำคัญแล้วก็ความรู้ความเข้าใจที่ทางอาจารย์ได้พูดมาเนี่ยก็สำคัญค่ะก็จรัญพรและสหกุลนะคะก็แหม่มนะคะก็อยู่ที่กรีนสไตล์นะคะถ้าถามว่า เริ่มมาจากยังไงนะคะจริงๆเริ่มมาจากจุดเล็กๆมาก เริ่มจากแค่ว่าเราชอบต้นไม้ค่ะชอบสีเขียวมองแล้วรู้สึกแบบมันสบายตาจุดเริ่มมีแค่ตรงนั้นเลยก็เลยพยายามที่จะดังนั้นจริงๆถ้าพูดถึงว่าการเริ่มจริงๆทุกคนถ้าเราลองเริ่มจากคำถามตัวเองเนาะเริ่มจากสิ่งง่ายๆพอเรารู้ว่าเราชอบต้นไม้เราชอบสีเขียวก็เลยพยายามทำให้ตัวเองเนี่ยไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนั้นเช่นไปออกค่ายเด็กๆเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบตอนสมัยเรียนจะชอบที่ไปออกค่ายกิจกรรมเข้าค่ายสิ่งแวดล้อมเข้าค่ายธรรมชาติเข้าค่ายต่างจังหวัดก็เริ่มจากตรงนั้นเลยแล้วก็รู้สึกชอบบรรยากาศในการที่เราออกไปแล้วได้ไปสัมผัสใกล้ชิดแต่ตอนเรียนเนี่ยจริงๆไม่ได้เรียนมาด้านนี้แต่แรกนะคะแต่พอเรารู้ว่าเราชอบเนี่ยแล้วเราก็ตั้งคำถามกับตัวเองตอนเรียนเนี่ยเรียนธุรกิจเสร็จแล้วพอจบมาเนี่ยก็ยังทำงานในภาคธุรกิจแล้วก็ยังตั้งคำถามกับตัวเองทุกวันเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราจะอยู่ตรงนี้ไปจริงๆหรอก็เลยผันตัวเองค่ะผันตัวเองว่า ในเมื่อเราชอบตรงไหนเราอยากได้แบบไหนเราอยากได้สิ่งแวดล้อมดีๆเราอยากได้ต้นไม้เยอะๆเราอยากให้มีอากาศดีๆมีธรรมชาติมีเสียงนกมีทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเชื่อมโยงในธรรมชาติเนี่ยอยากอยู่ตรงนั้นก็เลยออกไปเรียนออกไปก็เลยหันชีวิตตัวเองไปในจุดที่เราอยากจะอยู่ก็เริ่มไปศึกษาค่ะไปศึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นไปเรียนทางด้านนี้โดยตรงแล้วก็ออกมาทำงานด้านนี้ก็เริ่มจากจุดนั้นแล้วก็เริ่มที่จะไปทำงานทางด้านสิ่งแวดล้อมทำงานอยู่ในเริ่มจากทำ NGO ก่อนก็ไปทำในส่วนของinternational NGO แล้วก็ทำในส่วนของเป็น local NGO นะคะทางด้านสิ่งแวดล้อมมาเรื่อยๆสุดท้ายก็ถ้าเราเห็นเนี่ยทำอยู่ในกลุ่มของ NGO หรือ foundation เนี่ยก็จะทำให้จุดพลิกผันอีกอันนึงก็คือจะไม่ยั่งยืนเพราะว่าเรายังต้องขอเงินบริจาคก็เลยทำให้ได้ออกมาทำในส่วนของsocial enterprise นะคะหรือว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมคือสามารถที่จะเดินมันธุรกิจตัวเองไปด้วยแล้วก็สามารถที่จะอยู่ในแก้ปัญหาในสิ่งที่เราสนใจนะคะซึ่งเราก็สนใจในส่วนของทางด้านสิ่งแวดล้อมก็ทำให้เรามองว่าอิ๊ะงั้นมาจุดประเด็นกันดีกว่าว่าเราจะแก้เรื่องนี้ได้ยังไงกันล่ะก็เริ่มเลยค่ะว่าคนเราจะเราก็ตั้งเป้าว่ากรีนสไตล์เรามีเป้าหมายว่าอยากจะปรับพฤติกรรมของคนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคนเราจะปรับพฤติกรรมได้ยังไงก็เริ่มคำถามของเราว่าต้องรู้ก่อนสิเราต้องมีความรู้ความเข้าใจก็เป็นที่มาค่ะทำให้เรามีกิจกรรมดังนั้นเราจะต้องมีการฟังเนี่ยได้เข้ามาฟังได้เข้ามารับรู้ได้เข้าไปศึกษากับทางอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้มาฟังอย่างวันนี้ก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมและได้มาฟังอาจารย์บิ๊กด้วยไงได้มาฟังทั้งทางน้องพันธ์น้องเมย์เนี่ยได้มาเชิญหลายๆวิทยากรนะได้มาฟังทางคุณหวายเนี่ยได้พูดให้ฟังก็จะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกิดขึ้นอันนี้ก็จะเริ่มเป็นการจุดประเด็นเราแล้วซึ่งในประเด็นที่ทางที่มองเห็นเนี่ยถ้าเราเกิดความรู้ความเข้าใจมันก็จะนำไปสู่ว่าเราก็จะเริ่มอยากที่จะปรับเปลี่ยนแล้วแต่ถ้าเราจะปรับเปลี่ยนเราจะดูได้ยังไงว่าเราเปลี่ยนได้ยังไงดังนั้นอีกจุดหนึ่งที่มันสำคัญเนี่ยก็คือ เราน่าจะมาดูเรื่องของว่าตรวจประเมินหรือเราหาอะไรมาชี้วัดได้บ้างใช้อะไรมาประเมินการดำรงชีวิตการปรับชีวิตของคนเราก็เป็นที่มาค่ะว่าทำให้เข้ามาทำในเรื่องของเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของคาร์บอนฟุตปรินท์หรือเรื่องการเลนกระจกเพราะมันสามารถที่จะไปตรวจชี้วัดในทุกๆกิจกรรมได้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ถ้าจะทำได้แค่นี้ยังไม่พอเรารู้แล้วก็ต้องเกิดแอคชั่นที่เกิดขึ้นก็ต้องหันมาใช้หันมาช่วยกันหันมาลองปรับพฤติกรรมตัวเองใช้น้อยลงใช้ก่อนคิดถ้าคิดจะต้องซื้อหรือต้องใช้ก็ต้องแบบใช้ของที่มันสามารถที่จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวว่าเพราะเรามองว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นถ้าเราจะทำให้คนเราปรับเปลี่ยนเนาะก่อนที่โลกจะบังคับให้เราเปลี่ยนหรือว่าใครจะมาทำให้เราต้องปรับเนี่ยเราก็อาจจะต้องมาเริ่มก่อนว่าเราลองมองให้ครบรอบด้านเราลองมองว่าตอนนี้เขาในสังคมของเราหรือตัวเราทำไมเขาถึงยังไม่ปรับกันเพราะเขายังไม่รู้ไหมหรือว่าถ้ายังไม่รู้ก็อาจจะต้องไปนั่งไปลองไปดูข่าวเนาะไปรับฟังจากทางแอดมแมนคุณหวายเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะได้รู้ว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงแล้วเพราะสมมติว่าเราจะต้องปรับหรือเราอยากจะใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็อาจจะได้มีทางอาจารย์บิ๊กมาช่วยแนะนำสุดท้ายแล้วก็เราก็ต้องมีการกระทำของเราลองใช้แล้วก็ลองปรับตัวเองแล้วก็ไปสู่ว่าให้เห็นว่าวัฏจักรทั้งหมดถ้าเราจะต้องหาของเป็นมิตรหาที่ไหนได้ก็อาจจะต้องลองดูชุมชนหรือใครหรือว่าใช้แล้วมันเป็นยังไงเราใช้มันคุ้มค่าหรือยังถ้าจะทิ้งยังไงดีถ้าเราได้เห็นจากจุดเริ่มต้นของเราว่าเราอยากมีธรรมชาติอยากมีสิ่งแวดล้อมแบบไหนและอาจจะเชื่อมโยงไปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราทิ้งไม่ถูกหรือว่าเราปัดทำพฤติกรรมไม่ดีเนี่ยสุดท้ายมันก็จะเป็นผลกระทบกับมาหาเรากลายเป็นถ้าเราทิ้งขยะไม่ถูกมันก็จะต้องไปทำร้ายสิ่งแวดล้อมเกิดน้ำเน่าเสียลงไปสู่ทะเลกลายเป็นไมโครพลาสติกนาโนพลาสติกสุดท้ายหรือว่ากลายเป็นฝุ่นเนาะหรือว่ากลายเป็นเนี่ยฝุ่น PM 2.5 ก็กลับมาส่งผลกระทบถึงเราอยู่ดีดังนั้นเนี่ยถ้าเราได้ลองมองทุกอย่างเป็นวัฏจักรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเชื่อมโยงกันหมดก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ถ้าเราทุกคนเนี่ยได้ปรับพฤติกรรมค่ะ
ค่ะโอ้ขอบคุณพี่แหม่มมากเลยค่ะโอ้พี่พานพี่แหม่มก็พูดเรื่องของการเชื่อมโยงด้วยนะคะ
ใช่
เริ่มต้นมองเป็นวัฏจักรเลยคราวนี้ต ประเด็นเราเนี่ยในวันนี้ก็คือเชื่อมโยงกันในหลายส่วนเลยใช่ไหมคะมีโดยเฉพาะเรื่องของ climate action เนาะ live below water แล้วก็ live on land พี่พานเป้าหมายของเมื่อกี้แบบทั้งพี่แหม่มอาจารย์บิ๊กแล้วก็คุณหวายเนี่ย
ค่ะ
แล้วก็มีจุดเริ่มต้นที่คล้ายกันมากก็คือเห็นปัญหาแล้วมันแบบทนไม่ไหวอะเนาะต้องแบบสนใจกระโดดและตัวเองก็เข้าไปทำงานในเรื่องนี้
ใช่คือเราก็จะต้องเหมือนเราจะต้องรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในนั้นและเราสามารถทำอะไรกับอย่างนั้นได้ที่พี่แหม่มพูดเมื่อกี้ชอบมากเพราะว่าเราจะต้องทำสิ่งแวดล้อมที่เราชอบอะแบบว่าเราอยากให้มันเกิดอะไรเราก็ต้องทำสิ่งนั้นให้มันเกิดขึ้น
ใช่ค่ะหรือจะเริ่มจากคำถามก็ได้ว่าเราลองถามตัวเองเราอยากอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบไหนเราอยากมีอยากทำอะไรอะไรเงี้ยตรงนี้ก็สำคัญแล้วเริ่มจากคำถามถามตัวเองดูค่ะ
โอ้นี่คือเป็นจุดเริ่มก่อนที่จะไปถึงเป้าหมายด้วยนะพี่พานค
่
ะโอ้แล้วคราวนี้ค่ะก็เลยมีเรื่องเพราะว่าเราอยู่ในการที่เราจะมาคุยว่าเอ๊ะจากเป้าหมายที่เราใช่ที่เรารู้ว่าเนี่ยมันมีนี่แหละประเด็น Sustainable Development Goal เนี่ยตั้งหลายตัวเนี้ยแต่ว่าคิดว่าของวิทยากรแต่ละท่านใช่ไหมคะพี่พานก็น่าจะมีเป้าหมายที่แบบแตกต่างกันไปด้วยค่ะถ้างั้นมีคำถามเลยค่ะทั้งสำหรับทั้งสามวิทยากรนะคะว่าถึงแม้ว่าในเป้าหมายของตัว SDG Go เองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศหรือในเรื่องของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือในเรื่องของการปกป้องฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืนนะคะรวมถึงการบริหารจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืนต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายหยุดยั้งการเสื่อมโทรมของดินและฟื้นฟูสภาพดินและหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพเหล่านี้เนี่ยเป้าหมายของทั้ง3ท่านนะคะเป็นยังไงบ้างคะทั้งแบบมันสอดคล้องไปกับตัว SDG Go นี้มากน้อยแค่ไหนหรือในเป้าหมายระยะใกล้เองหรือระยะไกลของทั้ง3ท่านเนี่ยตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างค่ะพี่พันธ์เราชวนทั้ง3วิทยากรคุยกันยังไงดีคะ
ก็คือสำหรับวิทยากรค่ะอยากทราบว่า มีคือถามทั้ง3ท่านเลยว่าเนี่ยเวลาที่เราเห็นเป้าหมายแบบเนี้ยเราแล้วเรามาทำงานด้าน climate change หรือว่าทำงานสื่อสารเรื่องสิ่งแวดล้อมแบบเนี้ยค่ะเรามองเป้าหมายเหล่านั้นน่ะมันมีความหมายอะไรกับเราอะคะขอเริ่มถามจาก
อาจารย์บิ๊กค่ะ
ค่ะขอเริ่มถามจากอาจารย์บิ๊กค่ะ
ครับผม
ค
่
ะ
จริงๆก็ถ้าพูดถึงเป้าหมายอันนี้ถ้าพูดเป้าหมายของตัว SDG ที่เขามองก็จะเป็นเป้าหมายภาพรวมภาพใหญ่เนาะที่มองในบริบทของโลกในประเด็นต่างๆผมคิดว่าตัวเป้าหมายที่เขากำหนดไว้ก็ค่อนข้างครอบคลุมและเป็นเป้าหมายที่ท้าทายโดยรวมเนี่ยเป้าหมายเป็นที่กำหนดไว้เป็นสิ่งที่ดีต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนก็คือการที่เราไม่ใช้ทรัพยากรของคนรุ่นถัดไปให้หมดโดยที่เขาไม่มีโอกาสที่จะใช้ทรัพยากรที่เขาควรจะได้รับแต่ผมมองในมุมอีกมุมหนึ่งนะครับว่าเป้าหมายจริงๆอันนี้เป็นการมองภาพใหญ่แต่ผมอาจจะมองอีกมุมหนึ่งก็คือมุมเป้าหมายจากข้างในจากอินดิวิดวลจากตัวเราออกไปว่าจริงๆแล้วอ่ะประเด็นเหล่านี้มันก็แค่ง่ายๆตรงที่ว่าเราไม่สร้างภาระให้กับสิ่งแวดล้อมคือถ้ามองในแง่ของการพัฒนาของมนุษยชาติที่ผ่านมาตั้งแต่มนุษย์เริ่มพัฒนาหลังจากปฏิวัติอุตสาหกรรมมาเนี่ยรูปแบบโครงสร้างของเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปโดยที่มุ่งเน้นของการใช้ทรัพยากรที่อย่างมหาศาลเนี่ยเพื่อความสะดวกสบายของสปีชีส์ตัวเองเนี่ยผมคิดว่าตรงนั้นมันคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงจนมาถึงทุกวันนี้ว่าทำไมเราต้องย้อนกลับไปเพราะก่อนหน้านั้นนะมนุษย์ก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่กลมกลืนไปกับธรรมชาติไม่ได้สร้างผลกระทบกับธรรมชาติมากมายนักแต่ว่าหลังจากมีการปฏิวัติมีการพัฒนาเทคโนโลยีอะไรต่างๆเราควรอาจจะต้องมองย้อนกลับไป เป้าหมายก็ของ SDG ก็ส่วนหนึ่งแต่มองย้อนกลับไปบนปรัชญาที่บอกว่าแล้วเราสามารถใช้เทคโนโลยีที่เราพัฒนาขึ้นได้เนี่ยทำให้ธรรมชาติดีขึ้นได้อย่างไรมองกลับไปว่าเราจะพัฒนาหรือแก้ไขสิ่งต่างๆที่มันเกิดจากฝีมือของเราอาจจะเป็นชุดเจเนเรชันก่อนหน้านี้ได้อย่างไรแล้วก็อาจจะต้องฝากเทคโนโลยีหรือฝากองค์ความรู้ให้กับเจเนเรชันถัดไปว่าเขาจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไรผมมองในลักษณะนั้นแล้วก็โดยส่วนตัวเองก็จากฟังวิทยากรอีก2ท่านผมก็ค่อนข้างเห็นด้วยว่าจริงๆอ่ะเราอาจจะต้องเริ่มจากจุดที่เราสนใจแล้วค่อยๆขยายผลออกไปอะครับครับผม
ถ้าอย่างนั้นขอของอาจารย์บิ๊กก็คือเราไม่สร้างภาระเนาะแล้วก็เราจะใช้เทคโนโลยีเนี่ย
ใช
่แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากชุดความรู้เดิมเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาชุดความรู้ใหม่ขึ้นมาใช่ไหมคะอาจารย
์ครับผม
เพื่อแก้ปัญหาเดิมที่มันเคยมีอยู่แล้วขอแล้วถ้าอย่างนั้นขอเป็นหวายต่อเลยค่ะ
ครับผมสำหรับผมเนี่ยจริงๆเหมือนที่อาจารย์พูดเลยครับจริงๆอาจารย์ได้พูดสิ่งที่ผมคิดไว้แทบจะหมดแล้วนะครับโอเคครับก็ผมมองนี้ครับว่าคือเป้าหมาย SDG เนี่ยก็เป็นเป้าหมายหลากหลายข้อนะครับที่สำคัญต่อโลกเราต่อการพัฒนาต่อความเป็นอยู่ของเราทั้งสิ้นนะครับเป็นอยู่ของเราทุกคนนะครับแต่โดยเฉพาะข้อ13 14 15ที่เราพูดถึงในวันนี้เนี่ยเรื่อง climate change เรื่องทั้งน้ำและบนบกเนี่ยมันพูดถึงเรื่องของความเป็นอยู่ของเราทั้งโลกนะครับสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับถ้าหมายถึงความหมายของเราเนี่ยมันอาจจะหมายถึง เรื่องของถ้าพูดได้เป็นเรื่องใกล้ตัวเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของน้ำที่เราดื่มใช้จะเป็นเรื่องของอากาศที่เราสูดเข้าไปนะครับอาจจะเป็นเรื่องของอาหารที่เรากินนะครับสิ่งของที่เราใช้นะครับแล้วความเป็นอยู่ของเราโดยรวมนะครับถ้าเรามองอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะทำความเข้าใจกับเรื่องเป้าหมายเหล่านี้ให้ได้ง่ายขึ้นนะครับมันเป็นเรื่องของทุกสิ่งนะครับแล้วก็ทั้ง3ข้อนี้เนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันอยู่อย่างมากนะครับส่งผลกระทบไปถึงเราทุกคนนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นimpact นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมากมายแล้วนะครับแล้วก็แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญเนี่ยทั้ง3ข้อนะครับปัญหาที่มันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยอย่างที่พี่พันธ์ได้เกริ่นไปตอนแรกแล้วเนี่ยว่าสาเหตุของมันหลักๆก็มาจากการกระทำของเราทุกคนนะครับไม่ถ้าเราไปมองในเรื่องของ climate change ก็ตามในเรื่องของbiodiversity หรือว่าการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพเรื่องของมลพิษเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยมันเกิดมาจากสาเหตุมาจากกิจกรรมของเราทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้พลังงานที่อาจารย์พูดถึงนะครับการใช้ยานพาหนะการสร้างขยะนะครับการบริโภคที่เกินขนาดหรือเปล่านะครับซึ่งพอเรามองได้แล้วเนี่ยว่าสาเหตุของปัญหาทั้งหมดมันเกิดมาจากเรานะครับสิ่งเดียวที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้นะครับก็คือเราทุกคนนะครับเราทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในภาคส่วนไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเราจะมองตัวเองในฐานะผู้บริโภคเราจะปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตของเรายังไงนะครับให้มันดีขึ้นดีต่อทั้งสิ่งแวดล้อมให้มันยั่งยืนขึ้นดีต่อตัวเองนะครับดีต่อลูกหลานของเรานะครับหากเราอยู่ในเป็นฐานะบุคคลที่อยู่ในฐานะผู้ผลิตในฐานะเจ้าของธุรกิจเนี่ยเราก็อาจจะมองได้ว่าที่เราจะดําเนินการธุรกิจของเรายังไงให้มันดีขึ้นนะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเหมือนที่ผมได้พูดไปแล้วว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับอย่างที่3ก็คือภาครัฐเองนะครับมาตรการต่างๆที่ออกมาจากภาครัฐเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากๆที่จะทําให้ทุกคนไปในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็นําไปปรับใช้ได้จริงนะครับแล้วก็การแก้ไขทั้งหมด ทั้งหมดนี้เนี่ยก็ย้ำอีกครั้งนึงว่ามันจำเป็นต้องใช้เราทุกคนเพราะเราเป็นส่วนหนึ่งในปัญหานี้นะครับประมาณนี้ครับ
ขอบคุณมากค่ะค่ะพี่แหม่มล่ะคะพี่แหม่มให้ความหมายยังไงกับเป้าหมายเรานี
้ค่ะจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเป้าหมายเนี่ยจริงๆแล้วต้องถือว่าการมีเป้าหมายเนี่ยดีมากแล้วก็ทุกเป้าหมายใน SDG Goal เนี่ยมันเชื่อมโยงถึงกันหมดนะคะซึ่งถ้าเราลองย่อยลงมาเนี่ยจริงๆถ้าเราจะไปมองไม่ต้องมองเป็นเป้าระดับโลกระดับประเทศอะไรเงี้ยก็คือถ้าเปรียบเหมือนตัวเราก็เหมือนกับว่าการที่เราจะให้เป้าหมายกับชีวิตของเราเนี่ยแหละเราลองดูว่าแล้วเราเนี่ยมีเป้าหมายยังไงซึ่งถ้าเราลองมองดีๆเนี่ยมันเชื่อมโยงไปได้อยู่แล้วแล้วก็มันจะทำให้เราเริ่มที่จะตระหนักกลับมามองเห็นจากเริ่มจากจุดที่เราอยู่ซึ่งถ้าเราเห็นในความเชื่อมโยงของทุกๆอันแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าคำหนึ่งที่เขาพูดขึ้นมาเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นจริงเลยก็คือการที่เขาเรียกว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวนะคะก็เพราะว่าถ้าเรามองแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้แต่มนุษย์เป็นสิ่งเดียวที่ปรับธรรมชาติเข้าหาตัวเองนะคะเราร้อนเราหนาวเราหาเสื้อผ้าเราเอาธรรมชาติเนาะมาทำเป็นเสื้อผ้ามาทำเป็นโต๊ะเก้าอี้มาสร้างบ้านของเราให้เราอยู่ให้เราใช้อะนะคะปรับมีการใช้กระบวนการมากมายในการที่เราจะอยู่ได้ต่อไปอย่างนี้แต่ถ้าเราลองมองกลับไปแล้วลองย้อนกลับไปให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของความหลากหลายทางชีวภาพถึงความสำคัญถึงสิ่งที่อยู่รอบตัวเราขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสิ่งอื่นๆเนี่ยเขาปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติที่อยู่ต้นไม้เขาจะอยู่ให้รอดเขาก็ต้องปรับตัวเองว่า อยู่ให้รอดในหน้าแล้งก็ต้องพยายามผลัดใบเพื่อให้อยู่ให้รอดให้ได้ถ้าเผื่อว่าสัตว์ต่างๆเขาจะอยู่ให้รอดได้เขาก็ต้องปรับตัวเองบางสัตว์บางประเภทก็ต้องจำศีลนะในช่วงบางฤดูกาลที่ไม่มีอาหารอะไรอย่างนี้เพื่อที่ให้ตัวเองอยู่รอดไปได้ดังนั้นถ้าเราลองเห็นถึงความสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวเราทั้งหมดที่มันเชื่อมโยงถึงกันถ้าถามว่าเอ้าแล้วมันมาเกี่ยวอะไรกับเราตรงนี้จริงๆแม้แต่มดตัวเล็กเนี่ยเขาก็ช่วยทำให้เกิดดินดินก็ทำให้เกิดพืชพันธุ์หรือผักต่างๆอาหารต่างๆที่เกิดขึ้นต่อมาให้เราได้อยู่ได้กินยังจนถึงวันนี้ถ้าเราลองเชื่อมโยงหรือมองเห็นเป็นระบบขึ้นมาเราอาจจะเห็นว่าเออแล้วเรามาตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วเป้าหมายของเราการที่เราจะยังอยู่ต่อไปเราตอบโจทย์อะไรบ้างกับโลกใบนี้กับในอนาคตกับธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมหรือกับตัวเราเองเนี่ยก็จะเชื่อมโยงให้เห็นว่าเราอยากจะบอกให้เห็นว่าเป้าหมายเริ่มจากตัวเราแล้วลองมองว่าเราสิ่งนั้นเนี่ยมันตอบโจทย์ในตัวเราอย่างไรการใช้ชีวิตของเรามีความหมายอย่างไรกับตัวเองและก็กับคนที่อยู่รอบข้างกับโลกใบนี้ค่ะก็น่าจะฝากไว้ประมาณนี้ค่ะ
ขอบคุณพี่แหม่มมากเลยค่ะพอพี่แหม่มพูดถึงเรื่องของเป้าหมายและตัวเรามันตอบโจทย์อะไรกับโลกใบนี้บ้างเนี่ยก็เลยสนใจเลยค่ะที่จะถามพี่แหม่มต่อค่ะว่าในแง่มุมของการที่พี่แหม่มทำงานเพื่อส่งเสริมประเด็นโดยเฉพาะสภาพภูมิอากาศณตอนนี้ใช่ไหมคะที่แหม่มทำอยู่แล้วก็มีอะไรที่ตอนนี้ค่ะได้ทำแล้วตอบโจทย์ของตัวเป้าหมายนี้บ้างไหมคะ
อ๋อขอบคุณมากค่ะน้องเมย์ก็
ค่ะ
ส่วนหนึ่งอะค่ะพอเราเห็นอย่างนี้เนี่ยส่วนหนึ่งที่เราเริ่มมาตอบโจทย์เนี่ยก็จริงๆที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมมาตลอดจริงๆก็มีเพนพอยต์ของตัวเองนิดนึงเหมือนกันว่าเอ๊ะเราทำแล้วมันได้ช่วยไหมสิ่งแวดล้อมมันดีขึ้นจริงไหมเราทำตรงนี้เนี่ยก็เป็นคำถามมาตลอดเหมือนกันนะคะที่คนที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมก็จะแบบเอ๊ะเราไปอบรมไปคุยไปสอนเด็กแล้วไปให้ความรู้บริษัทต่างๆพนักงานเป็นวิทยากรแล้วมันดีขึ้นไหมสิ่งแวดล้อมที่คุณทำอยู่ตอนนี้เนี่ยอันนี้เป็นเพนพอยต์มาตลอดซึ่งก็ทำให้ตอนนี้เริ่มที่จะหันกลับมาตอบโจทย์ได้กับงานของตัวเองเพราะว่างานของเราตอนนี้มันเริ่มที่จะเราใช้การที่ต้องตรวจวัดประเมินเรื่องของการเรือนกระจก ด้วยความที่ว่าการเรือนกระจกเนี่ยเวลาประเมินเรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์เรื่องการเรือนกระจกมันสามารถที่จะตรวจประเมินได้ในทุกกิจกรรมของเราในการดำเนินชีวิตการใช้พลังงานเราก็รู้ได้การที่เราสร้างขยะน้อยมากอย่างเงี้ยพอเราเริ่มมีความเป็นรูปธรรมอันเนี้ยเราเริ่มจะตอบโจทย์ได้แล้วว่าดังนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยมันลดโลกร้อนได้จริงไหมสิ่งที่เราทำมันช่วยได้จริงไหมตัวนี้เนี่ยถ้าเราลองถ้าสมมุติเราลองคิดเป็นเกมของเราเป็นความสนุกก็ได้แต่จริงๆไม่ต้องเป็นการเรือนกระจกก็ได้นะเราใช้เรื่องทั่วไปในชีวิตของเราก็ได้เช่นถ้าเราใช้ไฟน้อยลงเนาะค่าไฟมันน้อยลงการเรือนกระจกเนี่ยมันเป็นตัวสุดท้ายมันเป็นตัวที่เขาไปแปลงค่าเฉยๆเท่านั้นเองที่มันสามารถแปลงทั้งขยะแปลงทั้งหลายๆอย่างแต่จริงๆแล้วเราสามารถที่จะลองทำเป็นเรื่องราวที่สนุกแล้วเราลองเอาเรื่องต่างๆเหล่านี้มาเก็บข้อมูลดูข้อมูลนี่เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงเนาะก็เอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้ลองประเมินวัดตัวเองในทุกๆวันเอ๊ะเราสร้างขยะน้อยมากแค่ไหนช่างเอาก็ได้นะคะเราได้ใช้พลังงานต่างๆเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเราก็รู้ได้นะคะอันนี้ก็จะสามารถที่จะปรับได้แล้วก็นำมาสู่การปรับตัวเองได้เปลี่ยนตัวเองได้แต่ว่าถ้าจะให้แบบแล้วเอาทุกตัวเลยมารวมกันก็ลองใช้เรื่องของงานของทางที่แหม่มทำอยู่ตอนนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการที่จะบอกทุกคนเลยว่าเราได้ทำลายโลกนี้มากน้อยยังไงบ้างนะคะ
ค่ะบอกเป็นตัวเลขเลยไหมคะพี่แหม่ม
ใช่ค่ะใช่ค่ะก็จะเป็นตัวที่ทั่วโลกเขาก็เลยหันมาใส่ใจตอนนี้เขาก็จะใช้คำว่าโลกร้อนเพราะว่าโลกร้อนเนี่ยไม่ได้ว่าเราจะแบบแค่เปิดแอร์หรือว่าอะไรแค่นั้นแต่มันมาถึงมันเกี่ยวข้องในทุกๆอย่างของในชีวิตของเราในการใช้ไม่ว่าจะเป็นขยะการใช้ทรัพยากรการใช้พลังงานทุกอย่างเลยค่ะ
ค่ะโอ้โหพอพี่แอมพูดมาอย่างนี้พูดถึงตัวเลขพูดถึงตรวจวัดประเมินนี่ถึงอาจารย์วิกขึ้นมาเลยค่ะเพราะว่าอาจารย์วิกเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาแล้วน่าสนใจมากเลยเพราะว่าอาจารย์วิกก็น่าจะได้ทำงานในเรื่องของข้อมูลหรือเครื่องมือต่างๆพวกนี้ด้วยเนี่ยค่ะในแง่ของเทคโนโลยีค่ะอาจารย์บิ๊กที่จะไปสู่เป้าหมายที่เราสายสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ดูไปแล้วเรามี SDG Goal นะแล้วก็มีประเด็นที่อีก2030หรือแม้แต่อาจารย์บิ๊กก็บอกว่าอาจจะเริ่มต้นแค่ว่าไม่สร้างภาระให้สิ่งแวดล้อมค่ะตัวเทคโนโลยีที่อาจารย์พูดถึงอะค่ะมันจะมาช่วยเป้าหมายเหล่านี้ให้มันดีขึ้นหรือแม้แต่มันใกล้สู่เป้าหมายที่โลกเราเนี่ยอยากให้เป็นได้ยังไงบ้างคะหรือว่ามีอะไรที่จะมาช่วยซัพพอร์ตการไปสู่เป้าหมายเหล่านี้ได้บ้างอะคะ
ครับผม ก็เดี๋ยวถ้าพูดถึงเทคโนโลยีจริงๆเทคโนโลยีคือเราเรียกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์มีความแตกต่างกับสัตว์สปีชีส์อื่นเนาะอันนี้โดยอันนั้นแล้วเทคโนโลยีที่เราพูดถึงว่าจะมาทำให้เราไปสู่ SDG Goal ได้ผมมองในส่วนของเอา Climate Change ก่อนนะครับ Climate Action SDG ที่13เนี่ยหลักๆเนี่ยที่เราพูดถึงก็คือเป็นเทคโนโลยีด้านพลังงานต่างๆเนาะเทคโนโลยีของพลังงานทดแทนเช่นพลังงานลมเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์เรื่องของการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพก๊าซชีวภาพเทคโนโลยีเหล่านี้ที่เราสามารถดึงเอาทรัพยากรที่เป็นพลังงานหมุนเวียนเหล่านี้มาใช้แล้วไม่ได้สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเอามาแทนเชื้อเพลิงที่เราเรียกว่าฟอสซิลก็คือเชื้อเพลิงกลุ่มปิโตรเลียมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันถ่านหินก๊าซธรรมชาติอะไรพวกนี้พลังงานทดแทนน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่จะเข้าเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนจะเป็นเทคโนโลยีสำคัญอันหนึ่งที่จะทำให้เราลดผลกระทบส่วนนี้ได้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเราเรียกว่าเทคโนโลยีในกลุ่มที่เรียกว่าประสิทธิภาพพลังงานก็คือเราใช้พลังงานน้อยลงนะครับถึงแม้จะเป็นพลังงานฟอสซิลก็ตามแต่เราใช้น้อยลงเพื่อให้ได้งานหรือให้ได้ผลลัพธ์ที่มากขึ้นนะครับหรือผลลัพธ์เท่าเดิมใช้พลังงานน้อยลงอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะช่วยให้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องของ climate change ได้นะครับถ้ามองไปในแง่มุมอื่นนะครับอย่างเช่นเรื่องของmaterial ต่างๆนะครับก็เทคโนโลยีในกลุ่มที่เราเรียกว่า circular economy นะครับการที่จะเอา material ต่างๆเนี่ยหมุนเวียน กลับมาใช้ได้นะครับหรือยืดอายุการใช้งานของ material โดยเฉพาะ material ที่คือ material มันมี2แบบ material ที่เป็นธรรมชาตินะครับพวกไม้พวกเหล็กพวกอะไรเงี้ยนะครับโดยเฉพาะพวกbiomass กลุ่ม biomass เนี่ยมันสามารถธรรมชาติสามารถรีไซเคิลเองได้แต่ material ในกลุ่มที่มนุษย์ผลิตขึ้นเนี่ยธรรมชาติไม่สามารถจัดการกับมันได้เพราะนั้นกลุ่มนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เราควรจะต้องให้ความสำคัญว่าmaterial ที่เป็น material ที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อความสะดวกสบายอะไรต่างๆที่เป็นเทคโนโลยีต่างๆเราจะเอามันกลับมาใช้ยังไงจะ reuse recycle มันยังไงเพื่อให้มันมีอายุการใช้งานแล้วไม่ต้องไปดึงทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้อีกนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนสำคัญของเทคโนโลยีที่จะทำให้เราไปสู่ SDG Go ได้ทั้งหมดครับ
ค่ะแล้วตอนนี้มีเทคโนโลยีอะไรที่น่าสนใจมากๆที่ประเทศของเราเองเนี่ยกำลังเหมือนใช้งานเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้นอยู่บ้างไหมคะอาจารย์หรือแบบเพื่อเป็นความหวังเล็กๆน้อยๆให้โหคนฟังวันนี้เฮ้ยเราเข้ามาเข้าใกล้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
์ครับก็จริงๆก่อนหน้านี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าไบโอเอเนจีนะครับเนื่องจากประเทศเราเป็นประเทศที่เป็นเกษตรเนาะแล้วก็เราเรียกมีไบโอไดเวอร์ซิตี้ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีทรัพยากรที่เป็นพวกกลุ่มชีวภาพนะค่อนข้างเยอะนะครับเราก็มีการส่งเสริมการใช้พวกกลุ่มชีวมวลนะครับหรือเรียกว่าไบโอแมสพวกฟางข้าวแกลบอะไรพวกนี้ก็จะมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานผลิตไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะครับกลุ่มไบโอแก๊สจากฟาร์มปศุสัตว์ต่างๆนะครับกลุ่มไบโอฟิลเชื้อเพลิงชีวภาพจากเอทานอลที่เราเอามาใช้ผสมเป็นแก๊สโซฮอลเรื่องไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมันอันเนี้ยเป็นเชื้อเพลิงที่เรามีรีซอร์สอยู่ในมีเป็นพลังงานที่เรามีซอร์สในประเทศแล้วก็เป็นอันที่เราได้ส่งเสริมมาแล้วก็เกิดเป็นอุตสาหกรรมเกิดเป็นการใช้งานอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีสัดส่วนของการเข้ามาทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลค่อนข้างสูงเนี่ยเรามาได้ค่อนข้างไกลแต่ว่าอย่างที่เรียนเชื้อเพลิงพวกนี้มันก็ยังมีข้อจำกัดโดยเฉพาะเรื่องของวัตถุดิบที่มีเราเรียกว่าอะไรมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงอะไรเงี้ยนะครับแล้วลำดับถัดไปก็ไปมองถึงเรื่องของพวกโซล่าพวกโซล่าเนื่องจากเราก็มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้านะครับจากแสงอาทิตย์ค่อนข้างสูงอย่างที่เราก็เห็นอยู่บ้านเราร้อนมากแต่ว่าก็มีความเข้มแสงในระดับที่มีศักยภาพถัดไปที่มองเห็นอยู่ตอนนี้ที่พยายามส่งเสริมก็คือกลุ่มที่เป็นยานยนต์ไฟฟ้านะครับที่จะมาช่วยลดการใช้น้ำมันในภาคขนส่งอันนี้ก็เห็นทิศทางก็จะมาในลักษณะนี้นะครับว่าก็มีการส่งเสริมใช้เทคโนโลยีมาเป็นตามลำดับและคิดว่าถ้าส่งเสริมอย่างจริงจังทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนมีความเข้าใจชัดเจนก็เทคโนโลยีของพวกนี้ก็จะมามีบทบาทค่อนข้างสูงในเรื่องนี้ในบ้านเราครับ
ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะซึ่งเมื่อที่สักครู่ที่อาจารย์เล่าไปเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนเป็นเป้าหมายในเชิงที่จะลดภาระให้กับสิ่งแวดล้อมด้วยถูกไหมคะอาจารย์
ใช่ครับใช่ครับ
ค่ะแล้วพี่พันธ์นะคะเราพอดีเนี่ยเราก็พูดคุยกันเรื่องของการจะไปสู่เป้าหมายหรือตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างเนี่ยค่ะเรามีคำถามที่สนใจในเรื่องของความหมายใช่ไหมคะพี่พันธ์
ใช่ค่ะ
ของเป้าหมายต่างๆค่ะ
หมายถึงคำถาม
ค่ะแบบว่าพอเราพอรู้แล้วว่าตอนนี้เรามีเป้าหมายที่จะไปถึงเนี่ยตัว2030แล้วก็แต่ละท่านก็ได้เล่ามาแล้วว่าอะไรที่น่าจะเป็นเป้าหมายในมุมมองของทั้ง3ท่านบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็เลยพอคราวนี้เนี่ยเราก็เลยได้เห็นภาพแล้วว่ามีทั้งการที่หลายทั้ง3ท่านนี่ก็พูดว่าเริ่มจากการที่เราเริ่มจากความชอบเองไม่สร้างภาระเองใช่มั้ยคะแล้วคราวนี้ในแง่ของเป้าหมายเหล่านี้มันมีส่วนตัวและสำหรับวิทยากรเองอะค่ะเรารู้สึกว่ามันเป็น มันมีความหมายยังไงที่ทำไมเราถึงต้องให้ความสำคัญกับการไม่สร้างภาระเหล่านี้บ้างหรือว่าต้องเริ่มจากตัวเราเองเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายเหล่านั้นนะคะ
คือเป้าหมายเหล่านี้มันมีความหมาย
ใช่ค่ะเพราะเราเมื่อกี้เราก็เลยแบบรู้สึกว่าถ้าเราอยากจะร่วมกันแบบนิยามก็เรียกว่าพูดคุยความหมายที่เข้าใจง่ายขึ้นของเป้าหมายเหล่านี้ใช่ไหมคะ
ค่ะก็จริงๆเมื่อกี้ฟังพี่แหม่มแบบดีมากเลยคือจริงๆชอบทั้ง3คนค่ะไม่ใช่แบบแค่พี่แหม่มแต่ว่าของพี่แหม่มมันโดนใจตรงที่พูดว่าเห็นความสำคัญของสิ่งมีชีวิตต่างๆรอบตัวแล้วก็มีการตั้งคำถามแล้วก็คืออย่างสมมติว่าอย่างส่วนตัวพันเองเนี่ยก็คิดว่าอย่าง climate change อย่างที่พี่แหม่มบอกว่ามนุษย์เนี่ยต้องมีการปรับตัวอากาศหนาวแล้วก็หาเสื้อผ้ามาใส่อากาศร้อนแล้วก็ทำแอร์ขึ้นมาแบบนี้ค่ะเรามีการปรับตัวเองทุกอย่าง climate change ก็เหมือนกันจริงๆคือโลกเขาเกือบจะเกินลิมิตของตัวเองแล้วอะเพราะการกระทำของเราอะขนาดตัวเราเองอะยังจะต้องหาเสื้อผ้ามาใส่เวลาอากาศหนาวหรือว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่ร้อนเรายังแบบวิ่งเข้าหาแอร์แบบเนี้ยแต่โลกเขาอะกับต้องอาศัยเราอะช่วยในการปรับตัวของเขาอะอันเนี้ยคือแบบว่ามันคือเหมือนความอย่างเป็นความเห็นอกเห็นใจสัตว์ต่างๆสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่อยู่ในโลกด้วยแบบนี้ค่ะอยากจะรู้ว่าเป้าหมายของทุกๆคนนะคะที่พูดมาไม่ใช่ความหมายของเป้าหมายของทุกๆคนนะคะที่พูดมามันช่วยในการดำเนินงานหรือว่าช่วยในการตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานของตัวเองยังไงบ้างอะคะขออนุญาตเริ่มจากหวายอะค่ะ
ครับหมายถึงเป้าหมายเหล่านี้ของตัวเองแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมันช่วยในการดำเนินงานของเรายังไงใช่ไหมครับ
ใช่ก็คืออย่างสมมติว่าเราให้ความหมายกับเป้าหมาย SDG ว่าอย่างนั้นแล้วไอ้เป้าหมายสิ่งที่เราให้ความหมายค่ะมันมาช่วยในการสร้างเป้าหมายของตัวเองหรือว่าการทำงานของเรายังไงบ้างค่ะ
โอเคครับก็อย่างของรอนแมนเองเนี่ยตัวผมเองเนี่ยก็อย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับเราเริ่มมาจากการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองอยู่แล้วนะครับเพื่อดูด้วยว่ามันมีส่วนไหนที่เราสามารถปรับให้มันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้บ้างนะครับการใช้ชีวิตการบริโภคต่างๆในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็ส่วนไหนที่เราสามารถส่งต่อให้ผู้อื่นมาร่วมกันทำได้นะครับแล้วก็ทั้งเป้าหมายต่างๆทั้งปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเราจะเรียกผมจะกรุ๊ปปิ้งปัญหาไว้3ส่วนนะครับในส่วนตัวคือเรื่องโลกร่อยหรอนะครับโลกร่อยหรอเนี่ยผมให้ความนิยามว่าการที่เราทำให้ทรัพยากรต่างๆเนี่ยมันหายไปนะครับการที่เราใช้การประมงเกินขนาดการใช้ทรัพยากรป่าไม้ที่มากเกินไปมันทำให้โลกร่อยหรอนะครับส่วนที่สองก็คือเรื่องของโลกเลอะนะครับโลกเลอะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมลพิษที่เราสร้างนะครับขยะต่างๆนะครับแล้วก็การเรือนกระจกต่างๆนะครับแล้วก็มาสู่สิ่งที่สามคือเรื่องของโลกรวนนะครับโลกรวนเนี่ยมาจากทั้งโลกที่ร้อนขึ้นนะครับแล้วก็สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงทำให้มันรวนไปทั้งระบบพอเรารู้ถึงเป้าหมายเหล่านี้เนี่ยในทั้ง10ทั้ง3ข้อนะครับ13 45ของ SDG เนี่ยแล้วเรารู้ถึงปัญหาของมันเนี่ยเราก็พยายามสื่อสารนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทั้งปัญหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เราสามารถร่วมกันทําได้ไม่ว่าจะเป็นในฐานะประชาชนเอกชนหรือว่าภาครัฐนะครับเราข้อมูลที่เราให้มันเป็นเรื่องของทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นให้เราเห็นสร้างความตระหนักแล้วก็เฮ้ยมันมีpractice อะไรที่ต่างประเทศเขาทำนะครับหรือว่าประเทศไทยเราทำเฮ้ยแล้วมันได้ผลแล้วเราน่าจะกระจายเรื่องพวกนี้นะครับไปให้คนอื่นนะครับได้บ้างอะไรเงี้ยเพื่อเป็นการจุดประกายนะครับแล้วก็ อันนี้ก็น่าจะเป็นไม่แน่ใจว่าตอบคำถามหรือเปล่าครับ
หุยขอบคุณมากเลยค่ะหวายดีมากเลยอ่ะแบบมีการกรุ๊ปปิ้ง
เราอยากจะรู้เลยเน
า
ะ
ใช่เป็นเฟรมเวิร์กเหมือนเป็นเฟรมเวิร์กของตัวเองอะไรประมาณนี้ค่ะจากแบบเริ่มจากทำเองแล้วก็ส่งต่อให้ผู้อื่นอย่างที่บอกตอนแรก
ค
่
ะ
ค่ะถ้าอย่างนั้นสำหรับพี่แหม่มล่ะคะพี่แหม่มเป้าหมาย Global Goal แบบว่าเนี่ยมันช่วยเราสร้างเป้าหมายให้กับชีวิตของเราหรือว่าการดำเนินงานของเรายังไงได้บ้างอะคะ
ค่ะก็จริงๆอย่างที่บอกคือ Global Goal เนี่ยเป็นเป้าถ้าเทียบ Global Goal มันก็เหมือนเป็นการดำเนินชีวิตทั้งชีวิตของเราเลยเนาะความยากจนเศรษฐกิจโรคภัยธรรมชาติอากาศเกษตรนะคะทุกอย่างจริงๆถ้าเราเห็นมันเหมือนกับเป็นการฉายภาพใหญ่ว่าซึ่งเป็นภาพใหญ่ที่ทุกๆคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับชีวิตทุกชีวิตบนโลกใบนี้แต่ถ้าเจาะจงก็คือแน่นอนเกี่ยวกับมนุษย์เราแน่นอนนะคะแต่ว่า Global Goal หรือว่าตัว SDG เนี่ยมันก็สัมพันธ์ไปถึงสิ่งมีชีวิตต่างๆไม่ว่าตั้งแต่ในน้ำบนบกบนอากาศนะมันเกี่ยวกันหมดทีนี้ถ้าจะให้เห็นว่าแล้วถ้าเมื่อสักครู่ก็เล่าไปแล้วเนาะว่างานของเราเนี่ยมันไปตอบโจทย์ยังไงนะคะแต่ว่าถ้าจะให้มองเนี่ยอยากจะย่อยเป้าตัวเนี้ยมันเข้ามาสู่การดำเนินชีวิตของตัวเราเองมากกว่าว่าแล้วในทุกวันเนี่ยเราอาจจะต้องมาดูว่าแล้วในชีวิตของเราเนี่ยเราลองใช้คำว่าเป้าหมายเนี่ยมาเป็นคำถามให้กับตัวเองว่าแล้วการให้ความหมายกับชีวิตของเราเนี่ยมันคืออะไรเป้าหมายของการดำเนินชีวิตในทุกวันของเรามันคืออะไรอันนี้อยากจะย่อยเป้าลงมาเล็กๆพอย่อยเป้าเล็กเนี่ยมันจะได้ตอบโจทย์ในการที่เราจะใช้ชีวิตในทุกๆวันเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเป้าหมายของการดำรงอยู่ของเรามันใช่อย่างในสิ่งที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นมันได้ทำให้เราได้เห็นไหมว่าในพรุ่งนี้ในอนาคตจะได้เห็นภาพเห็นเป้าอย่างที่เราอยากทำไหมเห็นภาพโลกของเราเป็นในแบบที่เราอยากเป็นไหมเราอยากให้มันเป็นแบบไหนแล้ววันนี้เราได้ทำสิ่งนั้นบ้างหรือยังอาจจะต้องเริ่มจากมองปัจจุบันมองปัจจุบันให้รอบด้านมองเห็นปัญหาที่อยู่รอบตัวมองเห็นความจริงที่เกิดขึ้นมองเห็นความเชื่อมโยงที่มีอยู่เสร็จแล้วก็เพื่อที่จะเอาตัวเป้าหมายที่เขาวางอยู่ตรงเนี้ยแล้วเราย่อยมาเป็นตัวเราย่อยมาเป็นชีวิตของเราเพื่อที่จะได้ปรับตัวเองแล้วก็ดำเนินชีวิตในต่อไปให้มันมีความหมายแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กับงานของเรากับสิ่งแวดล้อมเนาะแล้วก็เพื่อที่ว่าอย่างน้อยแต่ว่าถ้าถามว่าเอ๊ะแล้วเราทำแบบเนี้ยมันจะทำให้มันดีขึ้นจริงไหมงานที่เราทำมันจะทำให้โลกของเรามันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นจริงอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าจะให้คิดก็มองในส่วนตัวนะมองว่าในสิ่งที่เราทำวันนี้มันจะทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าอย่างน้อยวันนี้เราได้เริ่มแล้วกับตัวเราได้เริ่มทำแล้วเราลองเอาสิ่งที่เราทำมาตรวจประเมินมาชี้วัดด้วยตัวเราเองมาถ่ายทอดเท่าที่เราจะทำได้ตรงเนี้ยเราก็อย่างน้อยเรามีสังคมเนาะตรงนี้หรือว่ามีงานดีๆแบบนี้ที่เกิดขึ้นที่เราได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันตรงเนี้ยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้จุดประกายแล้วก็ทำให้ตัวของเราที่เรายังทำงานอยู่ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะยังทำได้อย่างต่อเนื่องต่อไปได้ในอนาคตต่อไปได้ด้วยนะคะค่ะ
ขอบคุณมากเลยค่ะพี่แม่มค่ะอาจารย์บีค่ะแล้ว global goal ความหมายที่เราให้กับ global goal ตรงเนี้ยค่ะมาช่วยเราตั้งเป้าหมายในการทำงานหรือว่าการดำเนินชีวิตของเรายังไงบ้างอะค่ะ
ครับผมก็จริงๆก็คล้ายๆกันทั้งสองท่านเลยเพราะทางคุณแม่มพูดถึงว่าจริงๆสุดท้ายผมมองเนี้ยถือว่าเราทำงานที่จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง SDG อะไรก็ตามแต่จริงๆสุดท้ายเราอาจต้องกลับมามองในตัวเองในมุมของการเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่อยู่บนโลกครับแล้วก็มองย้อนกลับว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรากับธรรมชาติเนี่ยเป็นยังไงเราวางเป้าหมายของเราในการทำทุกๆอย่างอย่างไรผมคิดว่าตัว Global Goal ก็ประเด็นหนึ่งที่เขามองภาพรวม ในประเด็นเรื่องไม่ว่าสิ่งแวดล้อมเรื่องสังคมเรื่องอะไรก็ตามแต่ถ้ามามองในมุมสิ่งแวดล้อมที่เรากำลังพูดถึงวันนี้ก็คือก็อาจจะต้องมาดูว่าพฤติกรรมหรือว่าวิธีการปฏิบัติของเราเนี่ยเรามีเป้าหมายอย่างไรเราก็จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรในประเด็นเรื่องต่างๆนะครับเราจะถ่ายทอดสิ่งที่เรามีความรู้ในเรื่องของสิ่งที่เราทำเพื่อให้คนอื่นได้มีแนวคิดในเรื่องของการลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรอะไรพวกนี้นะครับก็น่าจะเป็นเป้าหมายของผมที่ว่าสุดท้ายเราคิดว่าเราน่าจะทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นแล้วก็เราจะลดผลกระทบจากกิจกรรมที่เราทำอยู่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับ
โหยขอบคุณมากๆเลยค่ะโหยทุกคนเลยแบบเราเริ่มต้นจากตัวเราเนาะใช่ไหมคะตอนนี้ทุกคนก็กำลังถ่ายทอดสิ่งที่ตัวเองเป็นเนี่ยไปสู่ผู้ฟังอยู่เหมือนกัน
ค่ะขอบคุณค่ะ
ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรามีแรงบันดาลใจมากๆเลยค่ะเมื่อสักครู่พอฟังไม่ว่าจะเป็นจากอาจารย์บิ๊กเองเล่าเรื่องของการเทคโนโลยีอาจจะช่วยให้เราไปถึงโกได้ยังไงบ้างแล้วมาคิดก็ได้ยินเรื่องของแบบไบโอแมสเนี่ยเยอะมากซึ่งมันก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นพอฟังแล้วก็รู้สึกว่าเออของประเทศเราเองหรืออะไรเองจริงแล้วมันอยู่ใกล้ตัวมากเลยเนาะถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะมาช่วยแต่ว่าถ้าเราแค่มีแนวคิดว่าเราจะลดผลกระทบได้มากที่สุดยังไงเริ่มจากตัวเองก็ถือว่าเป็นแบบมีความหมายมากๆแล้วในการที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นใช่ไหมคะพี่พาน
ใช่
หรือแม้แต่การเรื่องของการสื่อสารของกับทางคุณหวายว่าเนี่ยแบบแค่จากมองเห็นให้ได้อะว่ามันมีอะไรอยู่ตรงหน้าขยะเอ่ยอะไรเอ่ยอะมันก็กระตุ้นจิตสำนึกที่น่าสนใจมากๆเลยจิตสำนึกที่ดีมากด้วยในมุมมองนี้ค่ะ
ใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นเราเปิดโอกาสให้ถามคำถามดีไหมคะเมย์
ใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เราก็แอบอินเนี่ยเราฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าโหเรามีอะไรอยากจะถามเยอะมากแต่ว่าไม่ได้ค่ะเราเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็แชร์ประสบการณ์ร่วมกันค่ะพี่พันธ
์ค่ะ
คิดว่าผู้ฟังของเราเนี่ยต้องมีคนที่อยากจะพูดคุยกับวิทยากรด้วยค่ะ
ใช่ค่ะมีคนยกมือแล้วค่ะขอเชิญขอเชิญคุณอภัยชีพค่ะเดี๋ยวรอคุณอภัยชีพaccept invitation นะคะ
ครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ครับขอบพระคุณครับก็ขออนุญาตเรียนถามนะครับคือถ้าเกิดเรามอง UNSDG นะครับแล้วก็ตัวเลขที่ประเทศได้ทำตามเป้านะครับซึ่งเยอรมันเนี่ยก็ขึ้นไปสูงมากพอสมควรนะครับแต่ว่าก็จะเห็นได้ว่าเยอรมันเองก็ยังประสบปัญหาอยู่อย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นกลับมาที่โจทย์ของโครงการนะครับคือการร่วมกันหาแนวที่จะสืบสานรักษาต่อยอดนะครับสู่การเป็นอารยเกษตรเนี่ยนะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่ทางเราหรือท่านผู้บรรยายเนี่ยนะครับอาจจะนำเสนอหรือให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมนะครับว่าพุทธศาสนาเนี่ยนะครับจะสามารถมาช่วยในการที่จะทำให้ตัวองค์ประกอบและดัชนีชี้วัดต่างๆเนี่ยมันมีความครบถ้วนมากขึ้นอย่างไรนะครับซึ่งในชั้นนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าถึงแม้ประเทศที่ได้ทำค่อนข้างที่จะถึงเป้าได้มากแล้วเนี่ยแต่ก็ยังประสบปัญหาอยู่อย่างมากอยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้มีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับก็เลยขออนุญาตขอฝากถามท่านผู้บรรยายในวันนี้ด้วยครับขอบคุณครับ
ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเริ่มที่อาจารย์บิ๊กก่อนได้เลยค่ะ
ยังไงดีฮะในมุมมองของทางพุทธศาสนาใช่ไหมครับคนจริงๆอาจจะไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเชิงปรัชญาด้านนี้เท่าไหร่แต่ผมมองว่าทุกอย่างมันมีสาเหตุเนาะเราอาจจะต้องแก้ที่สาเหตุ ของปัญหานะครับแล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นไปตามที่เราต้องการนะครับผมคิดว่าในหลายส่วนเองในแง่ของการแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันผมว่าในมุมของ SDG เองก็คงเริ่มต้นจากว่าปัจจุบันมันมีปัญหาด้านไหนยังไงบ้างแล้วก็เป้าหมายมันจะเป็นยังไงแล้วก็แนวทางที่จะแก้ไขปัญหาเนี่ยเราจะทำอย่างไรได้บ้างผมคิดว่าก็คงอาจจะใช้หลักง่ายๆของทางแนวทางของทางพุทธศาสนาก็คือดูสาเหตุของปัญหาและหาแนวทางแล้วก็ดำเนินการแก้ปัญหาจากสิ่งเหล่านั้นนะครับ
ครับขออนุญาตเรียนนิดเดียวนะครับถ้าเกิดลองมองว่าในสิ่งที่เป็นตัวชี้วัดหรือดัชนีที่เอามาวัดของ UNSDG เนี่ยก็จะเน้นสิ่งที่สัมผัสได้นะครับหรือสิ่งที่เป็นวัตถุซะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าเราลองเอาพุทธศาสนาเข้ามาเนี่ยก็อาจจะรวมไปถึงสิ่งที่ทางท่านผู้บรรยายทุกท่านได้พูดถึงนะครับคือมันยังมีความไม่รู้นะครับอยู่อีกมากที่ไอ้ตัวดัชนีชี้วัดเนี่ยไม่ครอบคลุมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแนวทางพุทธศาสนาเนี่ยยังมีตัวกรอบในการคิดนะครับที่สามารถจะนำมาปรับใช้ในการพิจารณาให้ UNSDG มีความครบถ้วนมากขึ้นนะครับงั้นก็เลยขออนุญาตฝากไว้นะครับเผื่อจะได้มีโอกาสในการช่วยกันขยับในประเด็นนี้ต่อไปครับขอบพระคุณครับ
ขอบคุณค่ะวิทยากรท่านอื่นเสริมเรื่องของการใช้พระพุทธศาสนามาบรรลุเป้าหมาย SDG ด้วยไหมคะ
ได้ค่ะ
เป็นมุมมองที่เข้าใจได้เลยนะคะ
ค่ะ
ได้ค่ะก็จริงๆแล้วมองว่าถ้าเราลองใช้หลักพุทธศาสนาเนี่ยเราน่าจะแก้ปัญหาได้นะคะเพราะว่ามองว่าทางพุทธศาสนาเราเนี่ยเรามองว่า เหตุและผลนะคะ เราสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเนี่ยย่อมมีต้นเหตุมีสาเหตุเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมมีผลที่จะตามมาจากสิ่งที่เราปฏิบัติหรือเราทำมานะคะซึ่งสองหลักเนี่ยถ้าเราลองนำมาประยุกต์มาปรับใช้เนี่ยเราอาจจะได้เห็นภาพชัดขึ้นในการดำเนินชีวิตในการที่จะไปตอบโจทย์ในการที่จะเราจะตระหนักว่าเราไม่ต้องตั้งคำถามกันว่าทำไมมันถึงเกิดปัญหานู่นนี่นั่นขึ้นลองกลับมาดูว่าสาเหตุทำไมถึงเกิดฝุ่น PM 2.5 เอาสาเหตุว่าเรามีการเผาไหมเรามีการทิ้งขยะหรือเราปฏิบัติหรือเราใช้พลังงานต่างๆอย่างไรหรือใช้ชีวิตอย่างไรเราเป็นส่วนหนึ่งตรงนั้นไหมอันเนี้ยถ้าเราตรงเนี้ยเราลองมาปรับประยุกต์กับตัวเองน่าจะช่วยให้ตัวของเราเนี่ยหรือการแก้ปัญหาเนี่ยมันอาจจะบรรลุไปได้หรือว่านำไปสู่การแก้ปัญหาได้ดีขึ้นแล้วก็เห็นด้วยนะคะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่ปัญหาเกิดขึ้นทั้งหลายเนี่ยอาจจะเกิดจากความไม่รู้ซึ่งถ้าได้ลองมาศึกษามาฟังมาแลกเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้อาจจะเริ่มทำให้เราได้ฉุกคิดตั้งคำถามกลับมามองแล้วก็ลองดูว่าเราจะทำอย่างไรหรือว่าปรับอะไรได้บ้างนะคะอันนี้ก็เป็นมุมมองที่มองเห็นนะคะ
ขอบคุณมากค่ะพี่แหม่มพูดเรื่องเหตุและผลเนาะหวายมีประเด็นด้านพุทธศาสนาจะแชร์ไหมคะ
ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเป็นอิสลามนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับสิ่งที่ผมคิดเนี่ยก็คือว่าศาสนาทุกศาสนาเนี่ยเราสอนให้ทำความดีอันนี้เป็นหลักอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำดีต่อตัวเองการทำดีต่อผู้อื่นนะครับซึ่งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของ SDGเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกอย่างมันเรื่องของการทำสิ่งที่ดีทั้งต่อตัวเองและต่อผู้อื่นทั้งสิ้นนะครับแล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่พี่แหม่มพูดไปแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของเหตุและผลนะครับการกระทำนะครับการกระทำกับผลที่ตามมามันมีส่วนเกี่ยวข้องกันเสมอ นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมว่าสำคัญอีกอย่างนึงเนี่ยก็ในเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของสตินะครับการมีสมาธินะครับเรื่องนี้เนี่ยมันสำคัญตรงที่ว่าสมมติเราจะทำอะไรสักอย่างนะครับหากเรามีสติเรามีสมาธิเรารู้ว่าผลที่ตามมามันจะเป็นอะไรเนี่ยผมมองว่าเรื่องนี้เนี่ยสำคัญยกตัวอย่างเช่นสมมติวันนี้เราจะซื้อของชิ้นหนึ่งหากเราคิดก่อนว่าเฮ้ยแล้วถ้าเราซื้อไปขยะที่ตามมามันจะกี่ชิ้นเราจะไปจัดการกับมันยังไงมันจะส่งผลอย่างไรนะครับถ้าเราเผาขยะหรือเผาสิ่งเหล่านี้สิ่งที่ตามมาคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมองว่าสิ่งที่สำคัญคือเราฉุกคิดเรามีสติมีสมาธิกับตัวเองว่าสิ่งที่เรากำลังจะกระทำเนี่ยมันจะส่งผลอย่างไรอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะนำเข้ามาใช้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปัญหาโลกอื่นๆได้ครับ
ขอบคุณมากเลยค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ดีเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ได้คิดว่าขยะเราไปไหนเนาะเราบริโภคแต่ของที่อยู่ข้างในถุงอะไรแบบนี้คิดให้การพิจารณาผลที่ตามมาน
ี่ใช่ครับอันนี้สำคัญหรืออาจจะ
ใช่เป็นเรื่องที่ดี
มุมนี้ก็ได้สมมติว่าจานข้าวของเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยจานข้าวของเราเนี่ยมันข้างในมันมีอะไรบ้างอาจจะย้อนคิดว่าเฮ้ยมันมาจากแหล่งไหนแหล่งที่ปลูกข้าวเรามันมายังไงมีใช้สารเคมีหรืออะไรหรือเปล่าเนื้อหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราบริโภคมันมายังไงอะไรเงี้ยอาจจะไปตอบโจทย์กับเรื่องของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่พี่แหม่มทำนะครับอาจจะสมมติเรื่องเรามองในเรื่องของการใช้พลังงานเราก็อาจจะมองได้ว่าเฮ้ยแหล่งของมันมาจากไหนนะครับบ้างในประเทศไทยในบ้านที่ในสิ่งที่เราใช้พลังงานในแต่ละวันนะครับเราจะปรับใช้กับมันยังไงได้บ้างเราจะปรับเปลี่ยนยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยนะครับ
ดีมากเลยค่ะตรงหลักนี้
จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ในแง่ของมีการปรับใช้หรือสติหรือว่าการที่เริ่มจากตัวเราคือมันไปได้ทุกศาสนาหรือทุกความเชื่อใช่ไหมคะที่ท่าน
ค
่
ะ
ใช่ค่ะเป็นแนวทางที่จริงๆแล้วในเชิงพุทธศาสนาเองเนี่ยก็ไม่ได้มองแค่เชิงในมุมพุทธศาสนาอย่างเดียวเนาะก็เราก็คำนึงถึงศาสนาอื่นๆด้วยนะคะ
ใช่โหหลักการดีมากเพราะว่าทุกๆคนก็พูดถึงคือทุกๆคนเลยในวิทยากรทุกท่านนะคะพูดว่าเราอะเหมือนเราแคร์คนอื่นเราไม่ได้แบบมองเอาตัวเราเป็นหลักแบบนี้ค่ะเราถึงเกิดวิทยากรทั้ง3ท่านนี้มาเพราะว่าวิทยากรทั้ง3ท่านเนี่ยแคร์คนรุ่นหลังแคร์สัตว์สิ่งมีชีวิตต่างๆในโลกแคร์ทุกคนพยายามจะทำให้ตัวเองเนี่ยเริ่มต้นจากตัวเองว่าฉันทำได้ไหมแล้วก็ส่งต่อความรู้ส่งต่อสิ่งที่ตัวเองเนี่ยผ่านมาให้กับคนอื่นได้เรียนรู้เหมือนตัวเอง
ค่ะมีท่านอื่นไหมคะที่อยากจะพูดคุยกับวิทยากรทั้งในเชิงของมุมมองการทำงานเองหรือการไปสู่เป้าหมายหรือจะเป็นประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับตัว SDG Goal ที่เราพูดคุยกันไปในวันนี้ค่ะ
หรือมีท่านอื่นอยากจะแบ่งปันเรื่องของความหมายที่ตัวเองให้กับเป้าหมายก็ได้อยากฟังค่ะโมเดเลเตอร์อยากฟังความหมาย
หรือจริงๆชวนวิทยากรถามหรือมีแบบที่อยากจะชวนคุยก็ได้นะคะถ้าเผื่อถ้าวิทยากรมีมุมนี้ที่อยากจะพูดถึงหรืออะไรเงี้ยค่ะได้ด้วยเลยเหมือนกันนะคะเผื่อจะชวนในห้องเนี่ยเราได้คุยกันด้วยโอเคค่ะก็เผื่อถ้ามีหลังไมค์ก็เดี๋ยวค่อยสอบถามกันมาหลังไมค์นะคะส่วนของวันนี้เนี่ยก็เราได้ฟังมุมมองที่น่าสนใจในการไปสู่เป้าหมายนั้นหรือแม้แต่มุมมองของทั้งวิทยากรทั้ง3ท่านอ๋อเห็นคุณหวายเปิดไมค์ค่ะใช่ไหมคะ
ครับครับคือพอดีจะขอบคุณกิจกรรมนี้เฉยๆนะครับว่า
อ๋อค่ะ
ผมชอบกิจกรรมวันนี้นะครับที่ให้เราได้มาแลกเปลี่ยนผมได้เรียนรู้จากหลายๆท่านแล้วก็ได้เรียนรู้ในเรื่อง ในเรื่องของสิ่งที่ตัวเองรีเฟล็กตัวเองได้ด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าเราจะได้ทำงานช่วยในเรื่องต่างๆไปด้วยกันนะครับผมคิดว่าผู้ฟังนะครับแล้วก็พี่วิทยากรนะครับแล้วก็พี่ๆทุกท่านเนี่ยก็เรามีเป้าหมายเหมือนกันคือเราอยากทำให้ความเป็นอยู่ของเราดีขึ้นนะครับโลกของเราดีขึ้นทั้งต่อตัวเราเองต่อผู้อื่นต่อลูกหลานเรานะครับก็หวังว่าเราจะได้ทำงานด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนไหนก็ตามนะครับก็ยินดีมากๆครับผม
ยินดีมากค่ะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เป็นประโยชน์กับคุณหวายด้วยแล้วก็ทุกคนด้วยในวันนี้นะคะมีประเด็นจากพระอาจารย์อนินมานค่ะมีอาจจะพระอาจารย์จะได้ร่วมแชร์สิ่งที่น่าสนใจนะคะเชิญพระอาจารย์ค่ะ
ครับที่ได้ฟังมาวันนี้นะครับน่าจะต้องมาปรับมุมมองสักนิดหนึ่งนะครับเพราะที่ฟังแต่นี้เรากำลังดูธรรมชาติหรือว่าสิ่งแวดล้อมหรือว่าปัญหาเหล่านั้นในฐานะที่ว่าคือผู้ทำกับผู้ถูกกระทำนะครับคือธรรมชาติหรือว่าสิ่งแวดล้อมเหมือนกับว่ามันมีอยู่แล้วก็เราเนี่ยเป็นผู้ที่ทำให้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมันเสียหายเพราะพวกเราเองนั้นมันไม่รู้จักบัญญัติบัญญัติไม่รู้จักว่าพอประมาณตรงไหนไม่รู้จักอะไรต่ออะไรมันก็เลยทำให้ไอ้ตัว chaos ที่มันเกิดขึ้นในธรรมชาติซึ่งฟังดูแล้วมันก็ใช่นะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าวิธีการที่เรากำลังมองจุดตรงนี้ถ้าเราถอยกลับมาสักนิดหนึ่งแล้วก็มองดูเราก็จะมองเห็นว่าทำไมเราต้องมองว่าคนเรานั้นมีสิทธิ์และเสียงมากกว่าสัตว์ต้นไม้ใบหญ้าภูเขาแม่น้ำเนี่ยพวกเรากำลังพูดถึงว่าเราเนี่ยใช้ตรงเนี้ยคือเราอยากจะให้มองอีกมิติหนึ่งก็คือเมื่อกี้อย่างคุณอภัยชีพพูดถึงเรื่องของมุมมองของพุทธศาสนามุมมองของพุทธศาสนาที่พยายามที่จะให้มองก็คือว่าธรรมชาติเราเนี่ยมีสิทธิ์และศักดิ์ศรีมันเท่าเทียมกันนะครับถ้าเรามีสิทธิ์และศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันกับไม่ใช่เฉพาะมนุษย์นะครับทั้งสิงสารสัตว์ทั้งภูเขาแม่น้ำพูดง่ายๆอีกแบบอีกภาษาหนึ่งก็คือเมื่อเรามีชีวิตที่อยู่ได้ด้วยสิ่งที่สิ่งเหล่านั้นมาคอนทริบิวต์เราสิ่งเหล่านั้นมาช่วยเหลือเราปัญหาของทั้งหมดนี้นะครับปัญหาที่เรากำลังประสบอยู่นี่คือแสดงว่าไม่เราไม่รู้จักคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ก่อนหน้าของเรานะครับว่าเรา take for granted เราเคยคิดว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่เราควรจะใช้ได้โอเคตั้งธรรมชาติเขาไม่ได้ว่าอะไรหรอกใช้แต่ว่าธรรมชาติอยากให้รู้ว่าคุณค่าของการใช้ตรงนั้นอะให้เรารู้คุณค่าด้วยแค่บังเอิญเราไม่ได้สนใจคุณค่านั้นเลยก็เลยทำให้กระบวนการใช้หรือวิธีการใช้ของเราเนี่ยยิ่งเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาศตวรรษที่เนี่ย20 21เนี้ยตั้งแต่19เนี่ย18 19มาเนี้ยเรามาถูกล้างสมองด้วยไอ้แคปิตอลิซึมนี่มันเป็นไอ้เรื่องของมาร์เก็ตอีโคโนมีนี่เราก็เลยพยายามที่จะมองสิ่งเหล่านี้ตีค่าด้วยเงินตีค่าด้วยสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็เลยทำให้พวกเรานั้นไม่สามารถจะมองสิ่งเหล่านั้นธรรมชาติเหล่านั้นต้นไม้เหล่านั้นคุณภาพน้ำเหล่านั้นนะครับแทนที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเราถ้าเป็นส่วนหนึ่งของเรามันก็จะทำให้เราต้องรักษาสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าไม่อย่างนั้นชีวิตเราก็จะตายแต่ว่าเราพยายามที่จะผ่านเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาตรงนั้นอะไรต่ออะไรแก้ปัญหาตรงนั้นมันใช่ปัญหามันเกิดแล้วมันควรจะแก้แต่ว่าถ้าเรามาแก้ที่ตัวเราเองล่ะแก้ที่ตัวเราเองที่ว่าเรายอมรับในคุณค่าของธรรมชาติที่มีมาอยู่ก่อนเราเราใช้ธรรมชาตินั้นเพื่อประทังชีวิตเพื่ออาศัยอยู่เท่าที่จำเป็นนะครับแต่กระบวนการคิดของเรานั้นไม่ใช่มันก็เลยทำให้แม้แต่ศาสนาหรืออะไรต่ออะไรที่มีปัญหามากมายที่อาจารย์รู้สึกจะเคยยกตัวอย่าง ท่านสันตปาปาฟรานเอนเนี่ยฟรานซิสองค์ปัจจุบันนี้ท่านมีอัจฉริยภาพที่ท่านพยายามที่จะอธิบายว่าพระเจ้าสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาในโลกเพื่อให้มนุษย์มีชีวิตที่สบายเพื่อให้มนุษย์ใช้ก็จริงอยู่แต่มายุคนี้พระเจ้าสร้างเพิ่มเติมหรือว่าอาจารย์บอกว่าเราจะต้องพัฒนาตีความของคำสั่งของพระเจ้าด้วยว่าต้อง care for creation สิ่งที่พระเจ้าสร้างทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเรามีหน้าที่ช่วยกันดูแลด้วยนะครับไอ้คอนเซปต์นี้ care for creation ก็คือการที่พยายามที่จะบอกว่าพุทธศาสนาบอกว่าเราต้องรู้คุณค่าของสิ่งเหล่านั้นถ้าเราไม่มีต้นไม้เราก็ไม่มีลมหายใจไม่มีออกซิเจนถ้าเราไม่มีน้ำเราก็ไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้เพราะน้ำในร่างกายเราเนี่ยน้ำ70กว่าเปอร์เซ็นต์สิ่งเหล่านี้มันก็คือการมีชีวิตของเราเนี่ยชีวิตที่มีคุณภาพนั้นมันล้วนขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติมีอยู่นั้นถ้าเรารู้คุณค่าของธรรมชาตินั้นเราก็จะใช้สิ่งเหล่านั้นอย่างคุ้มค่าปัญหาคือเราไม่ educate เราพยายามที่จะไม่ได้มองตรงนั้นว่าธรรมชาติเหล่านั้นเป็นความเป็นตัวตนส่วนหนึ่งของเราแต่เราพยายามที่จะมองธรรมชาตินั้นมันเป็นส่วนนอกที่เอามาเป็นส่วนของเราเราเป็นเจ้าของธรรมชาติเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นปัญหาที่เราจะต้องมาคิดว่าธรรมชาตินั้นไม่ได้ไปเล็กกว่าเราธรรมชาตินั้นไม่ได้อยู่ใต้อานัตเราแต่ธรรมชาตินั้นเป็นอาจจะเรียกว่ามันเหนือกว่าเราด้วยซ้ำไปเมื่อเราไม่เคารพธรรมชาติเมื่อเราไม่รู้คุณค่าของธรรมชาติและปัญหาที่เราประสบอยู่นี้ก็คือปัญหาจากธรรมชาติเหล่านั้นถ้าเราเคารพธรรมชาติซึ่งในวิถีชีวิตดั้งเดิมเราอาจจะใช้ความเชื่ออาจจะใช้ความเชื่อว่านี่มีรุกขเทวดาเราอาจจะใช้ความเชื่อว่ามีผีพรายน้ำอะไรต่ออะไรมันก็จะมีวิธีการแบบโบราณที่พยายามที่จะสร้างให้รักษาสิ่งต่างๆในธรรมชาติแต่เมื่อมันเป็นแคปิตอลอีโคโนมีเราไม่สนใจเหล่านั้นมันกลายเป็นว่าเรามาใช้เพื่อประโยชน์ของเราเองทั้งหมดกลายเป็นว่าธรรมชาตินั้นมันเป็นเหยื่อแต่ว่าเราเป็นบอสเราเป็นเจ้าของถ้าเราเปลี่ยนมิติจากตรงนั้นแทนที่จะมาบอกว่ามาจะมาเยี่ยวยายังไงพิจารณาแก้ยังไงแต่แค่ให้มาเห็นว่าธรรมชาติสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าน้ำดินอะไรก็แล้วแต่นั้นนะครับมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อเราแล้วก็ถ้าเรารู้จักคุณค่ามันนะครับเราก็จะใช้อย่างมีคุณค่านะครับเราก็จะให้ค่ากับมันเหมือนกับว่าถ้าเรารู้คุณค่าของน้ำเราก็จะใช้น้ำแต่ปัญหามันเราไม่ได้เห็นคุณค่าของน้ำเราเห็นคุณค่าของเงินดังนั้นถ้าใครมาเทใส่เนี่ยนะครับเทใส่น้ำเนี่ยนะใส่เทน้ำเนี่ยใส่แก้วเนี่ยถ้าแก้วมันจะล้นเราบอกยังไงเขาบอกเฮ้ยพ่อเดี๋ยวล้นเดี๋ยวล้นแต่ในขณะเดียวกันนะถ้าเราเอาเทเงินเข้าไปในแก้วแล้วครับเรารู้จักพร้อมไหมเพราะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ปัญหามันที่ว่าสิ่งที่เราจะมีหรือมีมากมีไม่มากหรือว่าเสียหายอะไรต่ออะไรมันปัญหาอยู่ที่ว่าเราให้ความเคารพเรารู้คุณค่าของน้ํานั้นหรือไม่ถ้าเรารู้คุณค่าของน้ําน้ําหายากน้ํามีคุณภาพทุกวันนี้แย่เราจะกินน้ําทุกวันเนี้ยเราไม่ได้กินน้ําก๊อกเลยนะครับไม่ทราบว่าเพราะว่าเป็นความผิดของรัฐบาลที่ไม่สามารถจะทําให้คุณภาพน้ําดีหรือว่ามันเป็นวิธีคิดของเราว่าไอ้น้ําในก๊อกนั้นมันน้ําไม่ดีเราไปส่งเสริมธุรกิจที่ต้องมีผลิตพลาสติกมันต้องมีอะไรจะอะไรทำให้มันเนี่ยในกระบวนการของน้ำที่มันมากขึ้นถ้าเราเอาน้ำจากก๊อกดื่มเลยเนี่ยก็มันกระบวนการของตรงนั้นมันจะหายไปเพราะนั้นในกระบวนการของการใช้การผลิตทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ธรรมชาติแม้แต่เทคโนโลยีนั้นแหละทั้งที่แทนที่จะสร้างเทคโนโลยีที่ง่ายเทคโนโลยีที่ไม่เป็นพิษให้กับโลกแต่เราสร้างเทคโนโลยีเพื่อให้มนุษย์มันเรียบง่ายเพื่อให้มนุษย์มันสะดวกแต่ว่าไม่ได้สนใจกับธรรมชาติแต่อันนี้ก็คือน่าจะเป็นจุดที่เห็นได้ชัดเจนก็คือกระบวนการที่เราทรีตต่อธรรมชาตินั้นเราทรีตในฐานะที่เป็นนะครับเป็นคนที่ไม่มีสิทธิ์ในฐานะที่เป็นอาจจะเรียกว่าประชาชนที่ไม่มีระดับหรือว่าประชาชน ที่เรียกว่าอะไรระดับที่2แต่เรามองว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นระดับที่1แต่อยากให้มองกลับไปแบบคนพื้นเมืองแบบโบราณก็คือว่าเราเห็นธรรมชาติแล้วก็เราไม่ต้องกลัวธรรมชาติถ้าเรากลัวธรรมชาติเราก็ใช้ธรรมชาติเท่าที่จำเป็นก็คือรู้คุณค่าของมันถ้าเรารู้คุณค่าเรารู้คุณค่าของมันเราให้ค่าของธรรมชาตินั้นและเมื่อนั้นแหละธรรมชาติก็กลับมาสมดุลและเทคโนโลยีหรือว่าอะไรต่ออะไรมันก็จะค่อยๆสร้างขึ้นมาเพื่อให้ไม่ให้เป็นเทคโนโลยีที่สร้างปัญหาให้กับเราแต่ทุกวันนี้เทคโนโลยีแต่ละตัวสร้างขึ้นมาแต่สร้างปัญหาที่หนักหนาสาหัสเมื่อสงสัยวันนี้เห็นพาดที่ไหนสักอันหนึ่งหัวข่าวๆนี่ตอนนี้มาสขยะของแมสนี่กลายเป็นปัญหาแล้วเราเนี่ยสร้างขึ้นมาแมสเพื่อกันโควิดแต่ตอนนี้ขยะของแมสซึ่งถือว่ามันเป็นขยะที่มีเชื้อโรคเนี่ยเราทำยังไงการเวสทำยังไงก็ไม่ได้มองดังนั้นมันไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีเราสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาอย่างหนึ่งแต่ว่าในขณะเดียวกันมันสร้างปัญหามหันต์อีกอย่างหนึ่งก็คือเราพยายามจะ utilize ธรรมชาติเพื่อประโยชน์ของมนุษย์แต่ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติเข้ารู้ธรรมชาติและก็ใช้เท่าที่จำเป็นปัญหาเหล่านี้มันก็จะทุเลาลงโดยธรรมชาติของมันเองครับ
ขอบพระคุณพระอาจารย์มากเลยค่ะที่มาร่วมแชร์มุมมองที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะในแง่ของการเข้าถึงเข้าใจคุณค่าของธรรมชาตินะคะทางวิทยากรท่านใดมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมหรือแลกเปลี่ยนในมุมมองเหล่านี้บ้างไหมคะเผื่อว่าจะได้เพิ่มข้อมูลหรือแรงบันดาลใจให้กับผู้ฟังท่านอื่นๆอีกบ้างค่ะเชิญค่ะ
ครับขออนุญาตแชร์นะครับก
็ค่ะ
เห็นด้วยกับอาจารย์ผมอาจจะพูดคำศัพท์กับพระไม่ถูกนะครับแล้วก็จริงๆผมค่อนข้างเห็นด้วยมากๆนะครับแล้วก็ environment เราเองเนี่ยก็จริงๆเราเกิดมาจากอันนี้ย้อนเล่าเรื่องของตัวเองนิดนึงแล้วกันนะครับเราเริ่มมาจากการมองว่าคำว่า environment จริงๆมันออกมันมาจาก2ส่วนนะครับมันมาจากการที่เรามองว่าเราคิดว่าทุกวันนี้เนี่ยเรากำลังห่างไกลในเรื่องของธรรมชาติเราอาจจะมองมันเป็นทรัพยากรที่เราใช้นะครับแต่จริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์กล่าวสักครู่นะครับก็เราเองเนี่ยก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของธรรมชาติเท่านั้นเองนะครับก็อาจจะเป็นอันนี้อาจจะเป็นสิ่งเล็กน้อยที่แค่จะบอกว่าเราเนี่ยก็มองว่าเราอยากให้เราทุกคนมองเหมือนกันว่าเราเป็นเพียงส่วนหนึ่งของธรรมชาติเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ผมคิดว่าสิ่งที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยในเรื่องของวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเราพยายามมองให้หรือว่าวิธีการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยเราพยายามมองให้เราพยายามทำให้ดีขึ้นนะครับพยายามมีเทคโนโลยีผมอาจจะเข้าใจว่าสิ่งต่างๆเทคโนโลยีต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเมื่อตั้งแต่เริ่มของยุคอุตสาหกรรมเป็นต้นมาเราอาจจะไม่ได้คำนึงนะครับถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเราอาจจะไม่ได้มองว่าเฮ้ยขยะเหล่านี้ย่อยสลายได้ไหมนะครับก่อนหน้านี้จนกระทั่งปัญหามันเกิดขึ้นหนักหนาแล้วนะครับเราอาจจะไม่ได้มองว่าไฟฟ้าที่เราผลิตรถที่เราใช้มันเกิดมลพิษขนาดไหนในเมื่อก่อนนะครับแต่ผมมองว่าเทคโนโลยีปัจจุบันแล้วก็สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเป้าหมายต่างๆเนี่ยผมคิดว่ากำลังมองแล้วก็กำลังพาในทางที่ให้มันดีขึ้นนะครับประมาณนี้ครับ
คุณมากเลยค่ะพี่แหม่มค่ะเชิญค่ะ
ค่ะอาจจะอยากจะต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์นนินมากนะคะพระอาจารย์นนินมากเลยก็ชอบเลยค่ะที่ว่าในมุมมองที่ว่าจริงๆแล้วเห็นด้วยที่เรามองถ้าเรามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างธรรมชาติเขามีสิทธิ์เขามีสิทธิ์ที่จะอยู่บนโลกใบนี้เหมือนกับเราไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดนะคะหรือว่าเป็นมดหรืออะไรก็ตามเขามีสิทธิ์ที่จะอยู่บนโลกใบนี้เหมือนกับเราเหมือนกันนั่นก็คือการเราให้คุณค่าให้ความสำคัญกับธรรมชาติกับสิ่งรอบตัวแล้วก็ถ้าเราลองมองตัวเราว่าเราเป็นส่วนหนึ่งนี่แหละ ของธรรมชาติแล้วเราลองมันจะตัวนี้น่าจะทำให้เกิดความตระหนักแล้วก็นำมาสู่การปรับตัวเองได้ในต่อไปนะคะก็เห็นด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ
คุณพี่แหม่มมากเลยค่ะอาจารย์บิ๊กมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายไว้ไหมคะ
ครับผมก็น่าจะคล้ายๆทุกท่านนะครับก็ขอบคุณท่านอาจารย์ที่ได้ให้ข้อคิดซึ่งผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับก็คือจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกิดจากการที่เราไม่ได้เคารพต่อธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราไปฝืนธรรมชาตินะครับแล้วก็สร้างความเรียกว่าอะไรสะดวกสบายแต่มันเป็นกิเลสของมนุษย์เรานั่นแหละที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็เลยทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นแบบนี้ก็คือธรรมชาติมันถูกเปลี่ยนแปลงไปมันก็จะส่งผลกระทบกลับมากับที่เราเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจต้องกลับไปเรียนรู้ว่าเราจะอยู่ยังไงกับธรรมชาติให้ได้เหมาะสมที่สุดแล้วมันก็จะเกิดการอยู่กันได้อย่างยาวนานแล้วก็ยังอยู่ต่อครับ
ขอบคุณ
ง่ายๆก็คือต้องมองว่าถ้าไม่มีธรรมชาติเราอยู่ไม่ได้แต่ธรรมชาติสามารถจะอยู่ได้เราจะมีอยู่ในโลกนี้หรือไม่มีนะครับคือถ้าได้คิดได้อย่างนี้ธรรมชาติมันใหญ่กว่าเราเราต้องอาศัยธรรมชาติแต่ตอนนี้ทุกวันนี้เรากำลังคิดว่าเนี่ยธรรมชาติต้องอาศัยเราเราต้องใช้ความรู้ของเราในการที่จะไปแก้ไขในโลกแก้ไขปัญหานี้ของธรรมชาติแต่ว่าธรรมชาติมันอยู่ได้ของมันเองไม่ต้องอาศัยคนละครับมีแต่คนล่ะต้องอาศัยธรรมชาติถ้าไม่มีธรรมชาติคนจะตายแต่ในขณะเดียวกันถ้าธรรมชาติที่ไม่มีคนธรรมชาติบอกว่าโอ้ยสบายนะครับอันนี้ก็คือจะต้องคิดเป็นปรัชญาตรงนี้แหละครับ
ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะในวันนี้ทั้งวิทยากรทั้ง3ท่านของเราแล้วก็พระอาจารย์รวมถึงผู้ฟังที่เข้ามาแชร์กับเราด้วยค่ะพี่พานโหวันนี้จริงๆแล้วรู้สึกว่าถ้าเราสามารถคุยกันลงลึกได้ต่อน่าจะสนุกมากเลยนะคะแล้วก็ผู้ฟังก็น่าจะโหแบบได้ความรู้สาระอีกมากแต่ว่าล่วงเลยเวลาของเรามาพอสมควรเลยค่ะ
ใช่ค่ะ
ใช่ต้องขออภัยจริงๆโอ้โหต้องมีรอบหน้าแล้วนะคะพี่พาน
อยากคุยกับทุกคนต่อจริงๆแต่ว่าวันนี้เราอาจจะต้อง
ขอลา
ใช่ค่ะ
ก
็ถ้างั้นขอขอบคุณค่ะขอขอบคุณดร.จักรพงษ์พงษ์ทนายสวัสดิ์นะคะคุณร่วมทำขำนุรักษ์แล้วก็คุณจรัญพรเลิศสหกุลด้วยค่ะ
ใช่ค่ะขอบคุณ
ค
่ะ
ยินดีครับ
ขอบคุณมากค่ะค่ะ
ก็ที่เราได้สาระในวันนี้นี่สุดยอดนะแล้วก็สามารถตามไปฟังย้อนหลังได้ใช่ไหมคะพี่พาน
ใช่ค่ะวันนี้เนี่ยน่าจะจากความหมายที่วิทยากรให้มาค่ะน่าจะช่วยทำให้เราเนี่ยแล้วก็ความหมายที่พระอาจารย์อนิรมานเนี่ยให้มาเราด้วยเนี่ยอาจจะทำช่วยทำให้เราเนี่ยปรับความคิดปรับ mindset เราได้กับธรรมชาติขึ้นมาได้อีกทำให้เราได้สามารถพิจารณาเนาะว่าของที่เรากินมาจากไหนแล้วมันจะไปไหนแบบนี
้ใช
่
แล้วเราจะลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดยังไงใช่วันนี้ทางวิทยากรทั้งสามท่านก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะ
ค่ะ
ใช
่แค่นั้นขอประชาสัมพันธ์ครั้งหน้าเลยดีกว่านะคะ
ไม่ได้เราจะจบทุกอย่างไปโดยที่ไม่พูดเรื่องครั้ง
ไม่ได้ค่ะเพราะว่าครั้งหน้าวิทยากรเรานี่ก็จะพูดว่าร่มรื่นร่มเย็นเป็นธรรมชาติเช่นเดียวกัน
เอ๊ะวันนี
้ค่ะครั้งหน้าคือวันพรุ่งนี้นี่เองนะคะวันพุธ
ค
่ะวันพุธที่สองเราจะอยู่ในหัวข้อ processing redefine มีเพื่ออยู่หรืออยู่เพื่อมีรวมให้ความหมายการบริโภคที่เหมาะสมของเราในมุมมองของตัวเราเองค่ะทีนี้พรุ่งนี้เราจะเจอกับคุณโจนจันไดค่ะผู้ออกแบบอิสรภาพให้กับชีวิตตัวเองนะคะแล้วก็คุณวิทูลปัญญากุลพี่วิทูลคนเดิมของเราที่เคยมาคุยกันเรื่องปัญหาด้าน ด้านคนนะคะ
ค่ะอ๋อพี่วิทูลก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในทางเกษตรอินทรีย์รวมถ
ึ
ง
ทางเกษตรอินทรีย
์ค่ะการทำงานกับชาวบ้านแล้วก็ท้องถิ่นด้วยเนาะค่ะพี่พาน
ใช่ค่ะพรุ่งนี้ค่ะเวลาเดิมค่ะ 13:30 ช่อง Sustainable Agronomy Clubhouse แห่งนี้ค่ะ
ค่ะ
ค่ะ
สำหรับวันนี้ค่ะเราก็ขอลาทุกท่านนะคะไว้เพียงเท่านี้แล้วก็ทุกท่านสามารถกลับไปฟังย้อนหลังนะคะได้ที่ทาง Clubhouse เองนะคะในห้อง Channel นี้หรือทาง YouTube ใช่ไหมคะในเพจในช่องของ World Buddhist University
ค่ะใช่แล้ว
หรือจะติดตามนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะที่หน้าเพจ World Buddhist University ด้วยเช่นกันนะคะ
ค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาถึงตอนนี้นะคะหากมีข้อผิดพลาดอะไรใดๆก็ขออภัยมาในที่นี้ด้วย
นะคะแล้วก็ข้อติชมข้อแนะนำเราก็เปิดรับเสมอนะคะสามารถส่งมาได้เลยนะคะทางหลังไมค์หรือเช่นเดิมค่ะทางเพจ Facebook ของ World Buddhist University นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่พันธ์ลากันไปก่อนดีไหมคะ
ลากันก่อนค่ะคุณนายค่ะทุกคน
คุณนายค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ